Komið sæl og góðan dag allsumul og velkomin á þennan sveitarstjórnarfund 1379, haldin í Hniðju, 12. ágúst 2025. Hér er mætt sveitarstjórn nema hvað Marta Sigvaldadóttir tekur sæti Grettis Arnar Ásmundssonar sem er í sumarleyfi og sumarleyfis er Heiðrún Harðardóttir rita fundargerð í fjarveru Salbjargar Engilbertsdóttir sem er í sumarleyfi einnig. Í ykkur öll velkomin og sem er leiðis gesti í sal. Eru athugasemdir við fundarboðun?
Nei.
Svo er ekki. Þá legg ég til nokkur afbrigði og það er nú gjarnan þannig þegar við komum saman eftir hlé að það hefur mikið safnast upp. En fyrsta afbrigði er varðandi beiðni námsvist í skóla utan lögheimilis sem eru þá nr. 23 á dagskrá. Annað afbrigði yrði afgreiðsla vegna athugasemda skipulagsstofnunar við aðalskipulag Strandabyrðar sem yrði þá nr. 24 á dagskrá. Þriðja afbrigðið yrði nýbygging í samstarfi við Brák sem yrði nr. 25 á dagskrá og svo afbrigði nr. 4 sem er umsagnarbeiðni vegna aukinnar framleiðslu HFLs í fiskeldi í Ísafjarðardjúpi sem yrði þá nr. 26 á dagskrá. Og ég spyr fyrst samþykkir sveitarstjórn afbrigði nr. 1, þeir sem samþykkir vinstrasti réttu pendi. Það er samþykkt samhljóða, afbrigði nr. 2, þeir sem samþykkja vinstrasti réttu pendi. Samþykkt samhljóða, afbrigði nr. 3, þeir sem samþykkja vinstrasti réttu pendi. Samþykkt samhljóða og afbrigði nr. 4, þeir sem að samþykkja vinstrasti réttu pendi. Samþykkt samhljóða, öll þessi afbrigði, takk fyrir það. Og göngum við til umræðu og fyrst á dagskrá er verksamningur vegna leikskólalóðar frá 18. júní síðallinum. Hér erum að ræða samning við verktaka seinni verkþátt í þessu stóra verkefni og sá verkþáttur snýst frágang lóðar, uppsetningu leiktækja, eldri og nýrri leiktækja, lagningu kjólabrautar, endurnýjun á sandkassa, reynlögnum og tyrfingu á túni og uppsetningu á tartan svona það helst að sé upptalið. Gengið var frá samningi við verktaka hér í þorpinu íslensku gáma þjónustuna og Valgeir Örn Kristjánsson og var gengið frá þeim samningi núna í sumar. Bak við þann samning liggur mjög ítarleg verklýsing sem að var unnin af landmótun og er í samningnum sem er fundargagn vísað mikið í þá verklýsingu og hafa þeir verktakar reynt að fylgja henni í hvívetna. Ýmsar breytingar hafa komið upp á þessum vinnslutíma, sumar fyrirsjáanlegar kannski, aðrar alls ekki, en það hefur verið unnið vel úr því að mínu mati. En hér er sem sagt þessi samningur og verklýsingin lagður fram til kynningar og ég gef orðalaust ef einhver vill tjá sig frekar. Matías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir, Oddviti. Það stendur hvergi þessum samning með leggjarnirnar. Drennlagnir í lóðuna sem var þá en á höfuð ástæðanum fyrir því að fara þess að framkvæmdur að veri vassu uppsöfnun á lóðinni, en alveg burt sér frá því þá held ég að þetta hefði nú bara hjá þessum verktökum bara gengið á ýmsu, það er ekki þeim að kenna, það er ýmislegt ófyrir séð sem kom upp eins og það var miklu meira vatn þarna undir, grunnur sem að kannski var í að sem var næri mannsaldur skamall, bestur grunnur, sem að var í rauninni miklu umfortnæri heldur en að menn gera sér grein fyrir. Og ef að við vorum allavega hérna í Líf og Þorgeir þegar svona fyrstu draug voru lögð á þessu verki að þá var talað að þetta fjarlægi þetta og þetta mikið efni af leikskólalóðinni, ég held að það fari bara hátt í það og það fyrstu hugmyndir hafi ég er bara ekkert fjarri lagi. Hvað þyrfti að fjarlægja mikið af efni þarna? En það er ekkert annað í stöðunni, þetta er náttúrulega langt komið. Ekkert annað í stöðunni heldur en að hérna þetta, og að vona að þetta gangi bara allt saman vel. Og það hafa komið upp eins og Þorgeir nefndi, ýmislegt sem að var kannski ekki hægt að sjá endilega fyrir. Það eru leiti hef ég svo sem ekkert mikið um þetta að segja hana, en það ég hef komið þarna nokkra sinnum og það bara verið að vinna á fullu. Takk fyrir.
Já, takk fyrir það, Mattías. Já, það er verið að vinna á fullu. Þessi vinna hefur gengið mjög vel. Hún tafðist þó sennilega 10 daga vegna þess að undir þessari lóð var grunnur sem að auðvitað var vitað því þarna átti einhvern tímann að vera félagsheimili. En það sem kannski var ekki vitað var í rauninni nákvæmlega hvernig grunnurinn líti út og svo síðan það sem að komi ljós þegar var grafið ofan á honum að hann var í raun á köflum fullur af vatni og það dreinkerfi sem var í grunninum var fullkomlega óvirkt. Það var allar lagnir sem lágu í brunnin. Í grunninum voru stafffullar af sandi og engin lögg frá grunninum í frárennsli. Þannig að frá brunninum segir, þannig að það gat nú ekki vísað á gott og þess vegna kannski hefur þessi blessaða lóð verið vatnssvampur oft á tíðum og starfsmenn þurft að dæla vatni úr hólum með dælum en nú horfir þetta allt í betri vega. Það er allt komið sem á að fara niður í lóðina, það er öll leiktæki komin, það er búið að yfirfara eldri leiktæki, ný leiktæki eru komin, það er verið að steypa, að var verið að steypa í dag, sem sagt hjólastíg, það er búið að setja niður mjög flott að reka við að drumba fyrir sandkassa og tartan þeir verktakar eða undirverktakar sem sjáum að leggja tartani, þeir bíða bara eftir kalli. Hellulögn er hafin og allar hellur komnar og svo framvegis. Þannig að það er rétt að það voru, sem sagt, eins og ég sagði í byrjun, það voru þarna ófyrir síða atriði og ég ætla að hrósa verktökunum líka fyrir það að svona hugsa fram í tímann. Það var til dæmis ekki í teikningunni gert ráð fyrir neinni lýsingu á lóðinni en með þeirra athugasemdum þá er núna gert ráð fyrir og búið að draga í lagnir fyrir ljós bæði stærri ljósastöra og svo minni ljós inn á leikvellinu. Þannig að ég hef nú þá trú að á endanum verði þarna mjög glæsileg leikskólalóða sem að krakkarnir okkar eiga skilið. Fleira er svo sem ekki þetta að segja, verkið er bara á fullu og það er í samningi gert ráð fyrir því ljúki 20. ágúst og við verðum bara að sjá hvort að það tekst. Mattías, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Aðeins til viðbótarvarandi á samning. Það er svona, það er ekki venja í svona samningum að það sé ákveðið hvað ég að gera ef ekki hvernig að vísa málum eða ákveðningur kemur upp og svo bara líka að það veri dagsettur, hvernig það veri gerður, það kemur reyndar fram í samningum sjálfum, hvenær verkið á að hefjast eða hefur hafið átt að hefjast og hvenær því á að ljúka. En þetta er nú bara, þetta eru kannski ekki, þetta eru lítilfjörlega rattuðarsamdir, en það er samt sem áður. Það er venja í svona samningum að hvert eigi að vísa ágreiningi, hvernig að taka honum og hvenær þetta er rauninu undirritað. En ég tek bara undir með þér þú gera það. Það er ekkert annað í stöðun að halda áfram og það er alveg ljóst að vegna þessara ófyrirséðu verka þá verður þetta dýrara heldurinn upphálega var lagt upp með vegna vika verka. Takk.
Takk fyrir sem leiðis. Það er allar athugasemdir vel þegnar. Þannig að við tökum mið á því. Nú þá höldum við áfram. Og það er liður 2, staða á bókaldi og framkvæmda bókaldi 6 mánuða uppgjör. Kristofustjóri sendi okkur sveitastjór póst í sumar með mjög svona grófu yfirliti yfir.
Já. Fyrirgjum, þurftum ekki að staða þessu samningin.
Já, við getum, hann og samningurinn er undirritaður en við getum gert það.
Nei, ég bara...
Hann væri raunilegður samt í kynningar en það er...
Já, ok. Nei, ég bara var að velta því fyrir mig. Var ekki viss. Allt í góðum.
Já, velkulega. Staða í bókaldi sem sagt skrifstofustjóri lagði fram þessi bókaldsgögn 6 mánuða uppgjör sem að sýna grófa mynd af stöðinni. Og það er ljóst að eftir 6 mánuði er tap á rekstri sveitarfélagsins 20 miljónir sem bætist á við tap frá því fyrra ef út í það er farið. En við gerum það auðvitað bara í árslok. Það eru ýmsar skýringar svo sem fyrir þessu sem er ekki getið í samantektinni og kannski erfitt að fara honum í smáatriði hér og nú. Okkur gekk það til að reyna að fá heildarmynd svona yfirstöðu mála með þessu yfirliti. En það er ljóst að framkvæmdir ársins, sérstaklega á leikskóla og að einhver leiti við grunnskólan og íþróttamannvirki hafa farið að einhver leiti fram úr áætlun sérstaklega við leikskóla lóðinu eins og við komum fram. Og rekstur eignasjóðs er þegar komin 10 miljónir fram úr áætlun sem að skýrir þennan taprekstur helming af minnstakosti. En svo kemur auðvitað líka fram og við þurfum að átta okkur því og passa okkur því að skoða svona tölur með það í huga að sko nú er árið hálnað og það getur vel verið að þó að við séum komin fram yfir miðja áætlun í einhverjum liðum þá verði fjárfesting ekki þar með sagt umfram áætlun í árslok, hendur getur vel verið að það sé búið að fjárfesta það mikið eða gera það mikið núna fyrir hluta árs að það verði minna gert seinni hluta árs og að niðurstaðan verði að við verðum að einhverju leið innan áætlunar. En það eru málaflokkar sem eru æskulýs og íþróttamál, umferðað og samgöngumál og sameiginleg mál sem eru komnir fram yfir, við getum sagt, helming af áætlun og við þurfum að sýna verulegt kostnaðar að halda á hagsýni í rekstri núna það sem eftir er til þess að halda í við þetta og helst að snúa þessari þróun við. Á sama tíma þá skulum við vera mjög raunsæ hvað það varðar að við erum auðvita að sífellt að reka okkur á það að í okkar verkefnum og það er menn geta svo deilt það og rætt það og við erum reynt að læra því í framtíðinni en okkar verkefni hafa svona kannski tilhneigingu til þess að verða dýrari, það eru of margir ófyrirséðir þættir, það er ekki alltaf til þau gögn til grundvallar áætlunum sem við þurfum og það má svo velta því fyrir sér hvort að það sé vegna þess að við séum lítið sveitarfélag eða vegna þess að gagnagrunnur og upplýsingar innviði eru ekki nægilega góðar, það getur vel verið og kannski er þetta blandað þessu öllu en svona miðað við það sem við erum að gera í þessu samfélagi þá er þetta staðan og auðvitað ekki það sem við ætlum en engar síður við verðum bara að horfast í augu við það kostar að viðhalda þessum starfseiningum okkar og leikskólalóðin hefur verið til dæmis í því ástandi sem hún var í ára raðir og var löngu komið tími að taka hana í gegn og þegar að svona hlutir dragast og eins með grunnskólan þegar að þetta dregst svona að klára þá bætist oft við í kostnaði en þetta er svona staðan að öðru leiti og ég ætla að gefa orðið lust ef einhver vill tjá sig frekar Mattías, gjörðu svo vel
Takk fyrir Já, ég er eitthvað óttast að hérna tappið ég eftir að vaksa vegna þess að það er þó nokkur hluti af því sem að var á framkvæmda áallun hefur ekki verið ráðist í ennþá en það er búið að bóka til tekna þetta miss allan fastegna gjöld og þá eftir að fara í ýmislegt sem þarf að gera þannig að Mér líst ekki það stóð vel á þetta. Þannig var það nú ekki.
Nei, ég get nú huggað með því að ég tek undir það með þér að ég held að við erum eftir að sjá fleiri rauðar tölur. En ég get samt huggað með því að þá eftir að framkvæma verkefni sem tengjast vatnsveitu og fráveitu. Í þau verkefni höfum við fengið styrki frá fiskveldasjóði og orkusjóði og við munum ekki framkvæma meira en styrkinir segja til Vandamálið hins vegar, og það er ástæðan fyrir því að það er ekki búið að fara í þessi verkefni, er að sumrin eru okkur mjög erfið. Og þetta er aðal tími sem framkvæmda í svona verkefnum, jarðverksverkefnum. Þá eru flestir jarðverksverktakar út og suður uppteknir sem betur fer, en slæmt fyrir okkur. Við erum líka að sinna almennu svona viðhaldi og umhyrðu í sveitarfélaginu með mjög fámennan hópi til tengslu við vinnuskóla og svimaleifi þau verða bara einfallega að vera að segja þetta eins og vera þau koma þannig inn í og trubla þessa þessar framkvæmt áallanir. En ég sé fyrir mér að bæði núna þessum aðver ágúst, einnig hluta ágúst, september og fram í október munum við vinna miklu kappi við þetta, sérstaklega fráveitu og vatnsveitumál. Sem og auðvitað líka það sem að fjárhagsáætlun varandi uppbyggingu í brandskjólum og á Jakobinntúni eða í tengslu við hótel, fyrirhugaða hótelbyggingu. En við verðum bara að glíma við það og höfum gert lengi. Við erum fámenn þegar kemur að þessu og sumarið okkur erfitt. Ykkur fleiri sem vilja tjá sig? Þá þakka ég fyrir þessa umræðu og við snúum okkur þá að lið 3. Sem fjallskila til 2025, drög ásamt athugasemdum. Að hvernig gefi orðið laust, þá vil ég segja að það hefur undanfarin ár verið stuðst við það fyrirkomulag að það ákveðið grunnskjal notað hér sem fjallskilaseðil og það skjal sendt út til allra misnemma, það hefur þetta því miður stundum dregist, en því skjali breytt árlega í samræmi við fjáreignartölur frá MAST, stundum hafa það ekki borist fyrir vel þegar það farið að vora, og svo breytt í samræmi við dagsetningar í dagatali. Það sé að dagar færði til ef að þeir stemma ekki við fyrri leitar og réttardaga. Í ár hins vegar eru þau mistök að grunnseðillinn sem var sendur til bænda í lok júní, hann var rangur og ég beðist persónulega afsökunar á því því að þar var ég að vinna með skjal sem var ekki rétt. Það komu ýmsar ábendingar frá bændum í kjölfarið og skrifstofustjóri hefur tekið að sér að leiðrétta seðilinn með þær dagsetningar í huga. Og í kjölfar þess síðan komu svo allskyns athugasemdir frá bændum sem að ekki endilega fara inn á leitarseðilinn eða fjallskilaseðilinn heldur eru í rauninni kannski bara tilefni til þess að bændur og sveitarfélagi ræði mun meira saman og þá á öðrum vettvangi skipulag leita og skiptingu svæða og svo framvegis. En þessi seðil sem að er í gangi og hefur verið í allavega frá því ég kom hingað 2018, honum hefur aldrei verið breytt nema að nýjar tölur dagsverk verða til þegar að tölur frá MAST liggja fyrir og svo tilfæringar í samræmi við dagsetningar í dagatali. Síðan að þetta eru ákveðnar breytingar á nöfnum hjá leitarstjórum og réttarstjórum og svo framvegis sem hefur verið tekið á hverjum tíma. En ég hef talað fyrir því lengi og segi hér líka að ég myndi gjarnan kjósa að við næðum betur utan þetta ferli og ég ætla nú ekki að fara að leggja formlega til að það veri stofnuð fjallskilanefnd en ég held að það sé samt sem að það er eitthvað sem við þyrftum að ræða. Mér finnst allavega hana mjög mikilvægt og það gott að fá innlegg frá bændum í þessa vinnu en það mjög mikilvægt að fá þá meira að þessari vinnu að mínum hatti og fulltrúi bænda, það er heldur ekkit gott að séu allt og margir að kokka í þessari súpu ef við getum orðað þannig en að fulltrúi bænda sem hafi yfir sín yfir hérna, ábendingar þeirra, hann komi meira að þessari vinnu en áður og kannski getum við saminast þegar að réttum er lokið núna í haust, kannski getum við þá farið yfir stöðuna með bændum og reynt að finna svona, við getum sagt, varanlegra form en ég ger ráð fyrir því núna þegar að Kristofstjóri kemur úr leifi að samning að hérna seðillinn verið kláraður og sendur bændum sem fljótt og hægt er. Að því sögðu gef ég orðið laust ef ykkur vill tjá sig frekar. Matthías Gjörðsvall.
Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Ég tek undir með þeir Þorgeir að miða við þann fjölda athugasemda sem kemur inn meðal annars frá mér. Það væri nú kannski bara skynsamlegt að leitarstjórarnir allavega settust niður eitthvað tíman í haust og rættu þetta sem þú varst að nefna Þorgeir hérna leitarsvæði hvort þá að gera breytingar á þeim en þið takið væntanlega eftir því að athugasemdirnar flestar þeirra koma frá þeim sem eru á sama leitarsvæðinu. Það er vegna þess að þeir eru lett í sömu stöðu og við Tröllatungubóndin lendum í þegar að fjárbúskapur leggst af á Róa og Víðdalsá og kemur stórt svæði sem að þarfa manna og okkur hefur tekið að leysa það í samvinni við þá sem átt eiga fjárvon suður í Reykhólasveit og hefur bara gengið vel og nágrannar okkar hér úti í Tungusveitinni hafa lagt okkur ómetanlegt lið í því og hafa ekki talið það eftir sér. En þarna er álíka vegna hérna, svæði þar sem að er engin lengur, er ekki nógu margir bæir, það er ekki nógu margir leitarmenn til þess að manna svæði. Og hérna, ég held að athugasemdina snúi hjá þeim sem eru þarna, Jóni Eysteini, Ágústi, Helga og Torfi, snúi flestar svona miklu leiti að því. Þannig að ég teknu bara undir þetta með þér, Þorgeir, að hérna, það væri nú kannski bara ráð að leitarstjórarnir settust saman, hvort sem að það er það óformleg fjallstýla nefnd, og rættu þetta að öðru leiti, jújú, ég get alveg hérna haldið langa ræðum fullt af athugasemdum, en ég veit ekki hvort að þær yrðu nokkuð viturulegri heldur en þeir sem að þegar hafa komið fram. En ég orkaði þess að láta bóka að allavega fyrir mína hönd vil ég leggja áherslu á, sérstaka áherslu á það núna að menn ræði saman og leitarstjórar og bændur hafi náið samráð og samvinnu um því að tilgangurinn er sá að ná fé af fjalli. Og hérna, það er náttúrulega stendur í leitarstæðlunum að menna ég að hafa samvinnu og samráð og ég held að sé alveg brýn ástæða til þess í þessu fámenni að þetta samráð og þessi samvinna sé, já, ég bóka það að leggja áherslu á að menn hafi samráð og samvinnu til þess að árangur af fjallskilum megi vera sem bestur. Takk.
Takk fyrir Matthías. Ég tek bara heilsugur undir þetta með þér og við höfum tvisvar að minnstakosti, nei, það er ekki rétt, við höfum að minnstakosti þrisvar sem ég man eftir núna eftir og þrýr, fundað með bændum að vori og undirbúið einmitt þetta. Og síðast höfum við, og ég margoft sagt að mér hefur þótt þetta fyrirkomulag sérstakt, að sveitarstjóri seti og ákveði hvort að þessi bóndi eigi að setja svo sem marga í fyrirlit og svo sem marga í seinnilit. Sveitarstjóri sem í þessu villi hefur ekkert vita á svæðunum hverju fyrir sig. En hvað það, þetta var ákveði form sem var bara fylgdi þessum lögmanni sem ég lýsti í byrjun. En á þessum fundum höfum við einmitt lagt áherslu á það að grunndrögin að þessum seðli yrðu unnin á skrifstofunni á sveitarstjóra og þá jafnvel öðru starfsfólki, en að bændur einmitt kemi síðan saman, leitarstjórar, og kláruðu verkið. Og ég held að það sé bara tilefni til þess núna í haust að við höldum svona fund og komum þessu í fastari farveg og hvort sem við stofnum fjallskýranefnd eða hvað, hún var til, þið þekkið það betur en ég, en hún var víst til og henni var, eða hún var lögð af eftir sem mér er sagt þegar að ný skipan eða ný svona tilhugun varð á nefndarskipaninna sveitarfélagsins. Þá flaut hún undir atvinnu dreifbýlis og hafnanefnd. En svona ég held að sé alveg efni til að ræða einhverja formgeringu á henni aftur. Er fleiri sem vilja tjá sig þetta?
Ég bara sammála þessu með og allar athugasemdirnir sem að voru hérna að snúa að mestu megnis að þessu ákveðna svæði sem að hérna er greinilega bara orðið mjög undir manna og þarf greinilega að skoða vel. Svo snuði ég athugasemdir á Mörtu sem að hana með að færa kollafyrðarrétt til klukkan 17 sem að ég voru að velta fyrir mér af hverju. Það var bara hérna, ég var beðin að koma þessu framfæri frá bændum. Já, að ég bara pæli ef að kirkja bóðs ég hefst klukkan 2 og þetta ég hefst klukkan 17 þá var það að komið 20. september eða fram í október eða eitthvað.
Já, ég bara skrifa eins og mér sagt. Það var þessum sem er.
Ég held reyndar sko að ég má bæta við þetta að sko mönnu þótt í fyrra 2 tímar knappur tími á milli kirkjubáls réttar og réttar í Kollafirði sem var þá og í mínum huga og þessna mætti ég nú skömsi að frá að segja þá var ég á seinn í þá rétt vegna þess að ég var að vera að ferðast en ég taldi hún ætti að vera 5 eins og hafði verið rætt en hún var 4 og mönnum þótti þá of knappur tími og margir voru að mæta úr kollafjarðar nei úr kirkjubólsrétt vel undir 5 þannig að ég held að það sé aðal ástæðan fyrir því þetta var einfalt og knappt og það eru þarna 2-3 helgar þar sem er gríðarlega mikið undir og mikið álag á fólki Marta, gjör svo.
Já, það var líka talað það að það var átt að koma, það var beðið með því fyrra, en það var ekki gert, breytt, frá 4-5. Það er ítreka núna sem sagt.
Já, þessu sé breytt.
Já,
já það sem þetta sé ofnaft.
Já, það var ofnaft þanns finnst þeim og hérna þau báðið með því fyrra,
já.
Að þau vera ekki breytt. Þessna var mjög beðinum að koma þessu framfæri.
Og við tókum það auðvitað inn í þessa úrveislu en hérna fleiri sem vilja tjá sig þetta
ég hef bara persónlega hefði sagt hvað það væri orðið of seint ef það var svo ef klukkan 5 þá bara svo stutt í myrkur ef er eftir stutt taka langan tíma
já það reyndist nú vera þannig að það gekk mjög skilmerkilega og vel fyrir sig hvað það fyrir rétt í fyrra og ég held að menn hafi bara verið búnir gott ef ykkur sagði ekki klukkan 8 eða hvað var 7-8 ég ætla ekki að fullera það, en það gekk mjög vel endan þetta, þessi rétt byggir á því fyrirkomulagi sem í staðardalsrétt og það fyrirkomulagi þetta bara ganga mjög vel ég held þá að þar með ljúku við þessari umræðu og vísum þessu áfram til úrvinnslu og frágangs og síðan verður þá leitar fjallskilaseðil endanlegur sendur eins fljótt og hægt til bænda og við munum svo boða til fundar þegar að réttum er lokið í haust og fara yfir þessi mál og finna farveg.
Erum við þá samþykkir að leita segir eins og niður núna?
Ég lík nú ekki svo að við getum samþykkt því að það var eftir að taka tillit til þessa tillegna og eins og kom fram þá tókst Kristofarstjóri að sér að klára samningin og hún mun gera það leið og hún kemur tilbaka en við getum samþykkt hann hins vegar með þeim fyrirvara að teki sér tilliti þeirra athugasemda sem komið hafa fram
að því nú veit ég er líka athugasemdir við það að eins og til dæmis með kollafjarðarréttina það er ekki allir sammála að færa hana aftur en sumir kannski ja. Mögulega vilja við þá búið að færa staðadalsréttina til 3 í staðan fyrir 2
það er snappu tími líka
já ég meni það ég sé að gera það spurning.
Bara að því við erum að smala sama það og rétta
já,
og það er misjöft hvenær við komum yfir
þannig að já, ég bara veist, það það þingar verð að vera
já, ég get alveg tekið undir það með en sko það er náttúrulega mjög mikilvægt að því við segir það búið að færa og búið að breyta það er mjög mikilvægt að það sameinist allt í einn skjal að það sé allar breytingar séu á einni hendi inn í einu skjali annars gerist það sem gerist í vor
Matías. Takk fyrir. Já, það er það sem Marta nefndi þau eru að smala sama daginn. Þetta er að hafa þetta klokka 14 í, ég segi náttúrulega alltaf staðarrétt. Þú
voru að fara að breyta því.
Viltu frekar hafa Róbertsrétt?
Nei,
það er sem hún heitir. Þetta er knappu tími, það byrja klokkan 2.
Það var það já, en það er misjæft eftir árum.
Já, já.
Stundum það var... er það svoleiðis að við erum ekki komið fyrir 12. Niður.
Já, ég veit það. Það ég hef stöð síðust ár farið í réttina og þetta er mjög þröngur tími.
Ja,
það byrja klukkan 2.
En þá legg ég til, svona ég ljósið þess bara fínu umræðu, að við samþykkjum þennan fjallskilaseðil með þeim fyrirvara að allar framkomnar athugasemdir verði teknar þar inn og hann síðan sendur leitarstjórum til frágangs gagnvart sínu fólki hvað segir þú það?
Já, ég segi bara
þeir sem samþykja það minnst alveg réttu tendi samþykja samþykja þá erum við í raunin að samþykja að þessi grófa þessi grunndrög eru þau sem við munum styðjast við að síðan teknir tilliti til þessara athugasemda sem að Salbjörg mun inn á Hratt og örugglega. Takk fyrir þetta. Þá er að liður 4. Það er skólaakstur í Strandabyggð. og ég vísa hér í minnisblaðum skólaáttur þar sem að gerður er það sem rætt er í rauninni annars vegar það fyrirkomulag sem hefur verið allt þetta ár að sveitarfélagið hefur sjálft séð skólaaksturinn og tekið bíl og leigu í því skyni en greitt laun og kostnað en annars vegar það fyrirkomulag að eiga að sjá skólaakstur eða úthýsa skólaakstri til verktaka eins og var og hefur verið í undanfarin ár Nú líkur fyrir að eigandi bílsins sem skólinn hefur notað eða sveitarfélagið hefur notað hyggst selja bílinn og við erum því í þeirri stöðu að við verðum að taka ákvörðunum framhaldið. Það líkur líka fyrir að við getum mannað áfram með sama hættu áður skólaakstur. Það þýða einhverja tilfærslur í starfslýsingum innan grunnskólans en bílstjórinn sem verið hefur er tilbúin til að taka sér þennan akstur og breyta þá sínu starfslýsingu. Þannig að við þurfum sem sveitarstjórn að taka ákvörðun núna hvort að við förum áfram þá leið sem við höfum gert hingað til eða hvort að við útísum og auglýsum þá eftir verktökum til að taka þessi verkinu með þegar þeirri verða þá að við áskilum okkur rétt til að hafna tillögum og taka þeim sem okkur sýnist. Orðið laust. Matthías.
Já, takk fyrir að skoða þetta, minnisblað sem að við erum náttúrulega, já, við erum með þetta á síðustu stundu með þetta. Já, við höfum ekki heldur mengan fundi í júli og við höfum haft kannski við höfum haft miklu rýmri tíma til að taka á þessu því að ég held að það hafi legið ljóst fyrir nokkuð lengi. En ok, burt ég frá því. Ég held að því að mér finnst sjálfum þegar þetta aldrei vannmatt á kostnaði við að eiga og reka sinn eigin bíl, er þetta þó nokkuð mikið vannmatt. Það þarf náttúrulega að taka inn í reikningin að ef við ætlum að reka okkar bíl og þá þurfum við að kaupa hann. Og það þarf náttúrulega að koma fram í reikningum. Rekstrakostnaður í skattadekk, löggildingu, ökurita og svo framvegis er á loft áætlaður. Og mér sýndist að miðað við að veri gert ráð fyrir 4,5 tímum og miðað við þess að ég held að sé að börnum Það því að við þeir náttúrulega getum ekki hans að hafa upplýsingar frá skólastjórun og hvað vera mörg barn og hvað er að heima. Mér sýnist að þessi þeirra er gert ráð fyrir þessari tímalengd á vinnunni. Þá sé bara einfaldlega verið að rekna með því að ef að sami maður keirir hér frá Hólmavík og sækir börnin út í Broddadalsá sem ég held að sé í þá áttina lengst í skólaaksturinn núna. Og þá er bara á bara kæra tveisvara dag, sækja börnin að fara með þau, engin milliferðum daginn. Þetta sýnist mér, svona, og þetta sé ákveði vannmatt. Ég ætla bara að leifa mér þrátt fyrir að það sé sæðu upphafi, að við eigum að láta reyna á að bjóða þetta út. Áskil okkur rétt til þess að taka hvaða tilbúð sem er að hafna öll. Það er knappur tími. Og hérna, og þá myndum við bara gefa mjög knappan tíma. Ég hef nú stundum vísað í það áður sem sagt það sem að Þorgeir Pálsson sagði fyrir kosningar að það bjóðu öll verk og hérna vísa ég það aftur og ég er sammála því að hérna að það eru jöfnu eigum við að bjóða út og sjá hvað kemur út úr því Já, það er bara að því mér finnst þér að vannmati í útreikningunum á okkar eigin kostnaði og hérna láta bara á þetta reyna. Hengkosturinn er sá að hérna og það er að hérna og við erum eitthvað á síðustu tundum við það, við ætlum að kaupa bílinn af fyrrverandi eigendum sem að stóðu sig framúrskarandi vel í að sinna börnunum okkar. Þá erum við líka síðustundum það mjög óþægilegt fyrir eigendur að við skulum vera búin að draga þetta svona lengi. Þannig að það togast á mér en niðurstaða mín er samt að leggja til að þetta verið búið út. Takk.
Já, takk fyrir Matthías. Ég get nú ekki tekið undir með þeir að þetta sé vannmatt í að þessar tölur komunum frá fyrir manneski sem að þekkir best allt allt kostnaðar, launa og fjárhags umhverfi sveitarfélagsins, en það kemur líka fram í hérna minnisblaðinu að inn í þessu er einmitt ekki kostnaði við kaup á bíl. Þannig að það er alveg skýrt ekki fram. Og við þyrftum að taka lán væntanlega, bílalán eða eitthvað annað lán fyrir þeim kaupum. Það mun samt sem áður ekki geta upp það bíl sem hann virðist vera á kostnaði á þessum tveimur valkostum. Það munar þarna nokkrum milljónum. En sko, jújú, við erum búin að samt sem áður hafa þetta á borðinu hjá okkur í nokkuð marga vikur. Það eru nokkra vikur síðan bað sveitarstjórnum að huglega þetta og kallaði eftir viðbrögðum um málið, við höfum fundað um það, en það er nú samt sem áður tími til að klára þetta. Sko, að bjóða þetta út, það er ekkert sem kallar á það í sjálfu sér, vegna þess að við erum ekki endilega að breyta þessu úr því við höfum þær forsendur að bílstjórn er tilbúin. Þá þarf bara að kaupa bíl, en það er hins vegar ekkert sem að mælir gegn því að bjóða þetta út og sjá hverju það skilar. En sko, ég sé ekki og ég er ekki tilbúin að kvíta upp á það að þó ég hafi sagt fyrir kosningar að við bjóðum út öll verkefni, þá er engin ástæð til að bjóða verkefni sem eru í góðum farvegi. Það er alveg, við gerum samninga og við förum inn í ákveðið ferlið, við förum ekki að bjóða það út bara til þess að bjóða það út, við bjóðum út ef það er einhverja breytingar og þær eru ekki með þeim hætti núna. En það má vel fallast á það að auglýsa með stuttum fyrirvara eftir tilbúðum í skólaakstur. Ég veit ekki, við höfum skoðað fleiri valkosti heldur en þennan umrætta bíl, þannig að svona bílar eru til. En það er alltaf gott að kaupa eitthvað sem maður þekkir. Þetta er að fara að kaupa eitthvað bíl sem maður þekkir ekki. Við vitum hvernig hefur við hýrt um þennan bíl. Þannig að hérna, hvað segir þið hinn?
Já, ég er eitthvað sammála margir. Láta á það að reyna. Já, ég er sammála þegar.
Já, ég er alveg tilbúin að gera það. Þá myndum við auglýsa með stuttum fyrirvara út þennan skólaakstur og sjá hvað það skilar og taka svo ákvörðun er satt og við getum í framhaldi. Matthías.
Já, þá bara náttúrulega að ég samráði verðanlega þá við skólastjóran og þá þurfum við líka hérna vita hvað við ætlum aka marga kílómetra og hvernig við ætlum að haga skólaakstrinum.
Já, skólastjóri er inn í þessar umræðu alveg búin að vera allan tíman, sko.
Já.
Þannig það liggur fyrir.
En við höfum ekki langan tíma.
Nei, ég er áttan með því.
Hvað er þetta langur tími? Hvernig byrjar?
Skólin byrjar 20.
Tíða.
Eða 22. reyndar.
22. sem börnin er að mæta.
Já. En hérna. Þá veit ég ekki hvað maður að sjá, hvað er svona bóka. Já, lögðu fram til að maður bjóða fram skólaakstur með skömmum eða með stuttum umsóknartíma eða útboðstíma er svona, útboði reyndar ekki rétt orðið fyrir þetta, þess að við erum, það er orðið og flókið fyrir þetta verkefni, en
þetta er tilbúðið í skólaakstur.
Já, þetta er tilbúðið í skólaakstur. Þeir sem að samþykja þessa tilögu vinsælega styrstu vendi samþykja samhljóða og jafnframt þá sveitarstjóra sér falið að koma verkinu í framkvæmd hið fyrsta. Þá er næsta mál, það er liður 5. Það er erindi frá Árneshreppi, skólahaldi Árneshreppi. Við höfum ekki bréf frá fulltrúum Árneshrepps sem þessum kallaðar eftir því að skólinn í Árneshreppi verði í grundu sem skóla fel hér hjá okkur. Það þýðir í raun að við munum þjónusta á nemendur með kennslu og aðstoð. Og skólastjóri hefur þegar staðfest áhuga sinn á þessu verkefni og ég tek undir það. Ég held að þetta var að gera eins vel og við getum ég að ná samkomulagi við Árnesef að hjálpa þeim og aðstóða eins og hægt Þannig að ég ætla ekki að orða laust en ég mín afstæða svo og ég legg til að við munum ganga frá legg til að við göngum frá samningi á Árnesef og felum skólastjóra og sveitastjóra að klára samning framkvæmdina, hvernig þetta gengi fyrir sig, hvað þetta kostnað þetta hefði í för með sér sem þau hafa staðfesta muni, þau muni greiða og hvernig þetta mun lenda á okkar starfsliði en ég held að við hljótum að rétta þeim hendina í þessu samhengi, orðið laust Mattías
Ég tek bara undir það sem þú vart að segja
Takk fyrir það Fleiri sem vilja tjá sig
Bara það sama, ég finnst bara taka í ákvæmt í þetta, bara eitthvað spurning
Þá sem sagt tillaga svo að við staðfestum áhuga á samvinnu og felum skólastjóra og sveitastjóra að ganga frá samningi við Árnesef þar að lútandi. Þeir sem samþykkja þá afgreiðslu vinsamlegast réttu pendi, samþykkt samhljóða. Þá er það liður 6, tónlistaskólan á Akureyri, námi utan sveitarfélags. Það hefur komið beiðni að sveitarfélagi greiði fyrir tónlistarnám, fullt nám við tónlistaskólan á Akureyri og ég legg einfallega til að beiðninni verði samþykkt. Það í takt við það sem við máður gert og auðvitað hvetjum við okkar nefndur til að mennta sig í tónlist hvar og hvenna sem einhver sem vill tjá sig það
Lífgjörsum. Ég var aðeins að velta fyrir mig hefur var að lesa í yfirti gær að því að nefndin orðin 18 ára og veist hvort að það hefði breytt ykkur eða eld og ég bara
ekki breyta,
var ekki búin að finna út og því
en við sækjum svo
greiðslu
að við sækjum svo greiðslu tilbaka frá Jöfnarsjóði og ég hef rætt þetta samanlega þessu skólastjóra sem alveg samstiga okkur í þessu þannig ef ekki fleiri sem að vilja tjá sig þetta þá legg ég sem sagt til að við samþykjum þessa beiðni og bið að þetta finnst staðfesti með handa uppréttingu samþykkt samhljóða þá það liður 7 erindi frá Heiðrúnu Harðardóttur beiðni laun í námslótum frá 8.8.2025 í fundagögnum beiðni frá Heiðrúnu stuðning við nám sem að 90 eininga framhaldsnám við háskólanum Bifröst í svo kallari fórustu og verkefnastjórnun MLM og hún vísar í reglu strandabyggðar launuð námsleifi starfsmanna strandabyggðar frá 2015 nú ég fagnaði sérstaklega þessari ákvörðun því að öll menntun auðvitað til þess fallin að efla fólk og í þessu tilfelli þá ég samfærið að þessi menntun mun skila sig líka til sveitarfélagsins, svoleiðis að ég fagna þessu og hvert sveitarstjórn til að samþykja þetta beiðni. Einhver sem vill tjá sig? Þá legg ég til að beiðnin verði samþykkt og bið sveitarstjórna fólkum að staðfesta það með handa uppréttingu og það samþykkt samhljóða. Liður 8 erindi frá Kristínu Lárusdóttur, opið bréf og ákall varðandi fyrirhugað vindorkuver á landinu frá 5. júli síðastlunum. Við fengum bréf frá Kristínu sem að vekur athygli á fyrirhugaðu vindorkuveri hér í næsta sveitarfélagi og spurðist nú reyndar fyrir hvort og hvernig þetta tengdist okkar sveitarfélagi. Auðvitað erum við í miklu samstarfi við Reykjólhrepp í þessu tilfelli en verkefnið alfarið á borði Reykjólhrepp sinns vegar. Ég gerir ráð fyrir að strandabyggð komi að einhverju umsagnarferli í grenndarkynningu og eða beiðni umsögn á einhverjum síðari tímapunkti en okkar formlega afstaða til myndorku vera hins vegar ekki til og þar með ekki til gagnvart þessu einstaka verkefni en áður en við og við erum svo sem bara fyrst og fremst að ræða og taka við þessi bréfi og ég gef orði laust en einhver vill tjá sig frekar Mattías Skjörsvar
Já takk Já það heldur ekki en formlega lagasetningu hvernig að handla þetta frá hálfu ríkisvaldsins. Hvernig er ég að standa að vindorkuverum eða ekki vindorkuverum, þannig að þessu konum máli hef ég ekki aðra afstöðu þá að þakka henni bara fyrir erindin.
Fleiri sem vilja tjá sig? Ég er svo sem búin að því einmitt og þakka henni fyrir erindi og tilkynntinni bara hvernig þessu er þið þetta er þið afgreitt hér eða slagt þér til kynningar og hef svo einnig tekið við og áfram senda á okkur frekari gögn varandi þetta en ég mun þá ítreka bókun eða sem sagt afgreiðslu sveitarstjórnarinnar. Þetta hefur verið lagt fram til kynningar. Liður 9, erindi til sveitarstjórnar, það er lítil þúfa. Beiðni um rekstrastyrk til þúfunar áfangaheimilis fyrir konur frá 15. júlí. Þetta er, held ég, annað ári í röð sem að kemur beiðni. Mér minnir allavega í það að hafa verið komið beiðni fyrra líka, en hvað það, þannig að það kemur inn beiðni frá þessu félagi til mjög svo mikilvægs starfs, en aftur á móti þá og það er beðið 100.000 ári í 3 ár og þetta er það ekki stór upphæði í sjálfsér en við erum kannski þeir sporum svona í ljósiðum ræðum fjárhagsmál að þurfa að forgangsraða hvað við dyrkjum, hvað ekki og ég held að til að vera samkvæm sjálfum okkur þá væri rétt að hafna þessu erindi en ég ætla ekki að orðið laust að hann að göngu til að hvað en það orðið laust líf.
Já, ég er alveg sammála við að hafna vegna bara að því við höfum bara gefna ás og við höfum hafnað sambærilegum erindum núna undarfærið um sambærilega styrki.
Tekundir það.
Ég held að getum ekkert pikkað út.
Fleiri sem vilja tjá sig? Svo er ekki. Þá er það til að mína að sveitarstjórn hafnið þessu erindi og feli sveitarstjóra tilkynna viðkomandi og þakka þetta fyrir beiðnina og hvetja til áframhaldandi vinnu en því miður sjá okkur ekki fært að gera þetta. Þeir sem samþykja vinsjálæstir stipendi, samþykkt samhljóða. Þá er að liður 10, það er erindi frá félagi atvinnurekenda varandi álagningu fasteignaskatta frá 10. júní 2025. Hér kemur inn bréf frá félagi atvinnurekenda þar sem þess er beint til sveitarstjórna, ekki bara okkar, heldur almennt, að lækka prósentu, þessu skatt, hlutfallega prósentu fasteignaskatt í ljósi hækkunar á fasteignamati og kostnaðar á fyrirtæki. Og ég verð nú að viðkenna að mér finnst erfitt að réttlæta það í ljósi fjárhagsstöðunar og talningum líka ef að eða ekkert efa, heldur þar sem við höldum nú mjög góðu sambandi við innviðaráðuneytið og jöfnunarsjóð og þá vinna okkar alla þar. Þá held ég að væri erfitt að rökstyðja okkur við nýttum ekki okkar tekjur stofna og möguleika til fulls meðan að við höfum ekki sterkari fjárhag. Þannig að ég sé ekki að við getum orðið við þessu en það er orðið laust. Einhver vill tjá sig, Matías.
Já, ég held að við getum ekki orðið við þessari beiðni. Ég held að það sé ekki sénsalegt.
Nei, það er sann sammála því. Þá er það tillaga mín að hafna, já það er svo sem ekki verið að beina þessu til okkar sérstaklega, en niðurstaðan er þá raun svo að sveitarstjórn telur sig ekki geta orðið við þessum tilmælum félags atvinnu rekenda. Það má bóka það og við kannski kjósum ekkert sérstaklega en þið eru sammála það. Þá er að liður 11, farsíma samband í Strandabyggð og ég ætla að biðja málshefjanda, Matthías Ævar Lýðsson, að gera grein fyrir þessu erindi. Matthías, gjör svo vel.
Takk fyrir. Ég skal bara lesa það tillöguna sem ég óskaði þetta að leggja fyrir fundin. Og þá þetta er semst í orðast að allra sveitarstjórnarinnar. Sveitarstjórn Strandabyggðar hefur á síðustu mánuðum fengið margar ábendingar um slæmt og versnandi farsímasamband. Þetta á við á vegumúti, heimilum og vinnustöðum, en ekki hvað síst út á Húnaflóa og fiskimiðum. Það er mikilvægt öryggistæki og almannavarnarmál að fjarskipta samband sé svo gott sem kostur er og því felur sveitarstjóra að leita til fjarskiptastofu og almannavarna ríkislögreglustjóra og upplýsa stöðu mála og óska úrbóta. Takk fyrir.
Einhver sem vil tjá sig þetta? Þessa tillögu? Ég tek heilsugur undir þetta og þetta finnum maður fyrir því bara á akstri. Símafundir verða endalaust slitnir og svo framvegis og það er ekki, það bólar ekkert á nú þekk ég ekki og ég efast ekki að og það mjög alvarlegt hvernig þá ástandið eins og lýsir því út á miðunum en ég veit bara að okkar sveitarfélagi og í sveitarfélagum í kringum okkur á meðfram þjóðvegi eða bara við akstur er þetta endalausar eru endalausi dauðipunktar og öll svona eða ég hef ekki orðið var við breytingu þótt að það hafi orðið hörmuleg slys sem að menn sögðust myndi nýta eða nota sem hvað ég að segja að í kjölfar þeir eru gerðar úrbætur þær hafi ekki komið að mínu mati það er enn þá döðir kaflar það sem að átt að vera komið í laga svo hann þannig að ég stið þessu til hug
með aðeins betta við já það er það sem að að þessum dauðu punktum eins og við segjum þeim er fjölgað. Það er núna detta út sambandið þetta með sá veginum hérðan frá Hólmavík út á Húsavík þegar maður keyrir í gegnum þá ég nefni bara dæmi það þegar ég keyrir gegnum fyrir við Brún og Hró og keyrir gegnum þess þetta með Árneskar þá slitnar sambandið.
Já.
Og hérna ég hefði kunningar mínu í Hrútafirði þegar var að kæra Laxadalsheiðina og voru að tala við mann austur á landi og hann kvartur upp og sagði að hérna ég hef svo sem fengið skýringar á því af hverju þetta, svona tæknilega skýringar ég held að þurfa að vekja aðtekla á þessu
já, ég er saman
takk fyrir
tillagan er væntalega komin hann inn og já, hún er í fundagörnum. Já, takk, ég held að þurfum við að koma fram sérst, út af hvað hún gengur.
Já.
Þannig að við getum stammast til þarna. Já, ég hef oft hérna hugsað að sko að það ætti að bjóða einhvern ráðherra að vera á símafundi. Við erum að keyra þessi svæði.
Já.
Það er algjörlega óþolandi að lenda sífellt í þessu. En svona er þetta. Þetta er síðan eftir að ríkið seldi þetta frá sér. Þá svona einhver leiti þessa grunngerð þá er staðan önnur. En það er mjög slæmt ef þetta er síðan og eðlilega bara alvarlegt út á sjó líka.
Ég þarf að taka niður einhverja senda. Það er bara verða
já, teknilega skýringin er að setja 4G og 5G sem er með miklu styttri bylgjulengd sem beygir ekki fyrir hotn.
Nú já.
Þetta var stutta teknilega skýringin.
Þeir beygir ekki
fyrir hotn. Gömlu sendarnir eru með lengri bylgju sem að sveigir sig inn í ójöfnur.
Já. Það er ekki mikil
framfráun
takk fyrir það en tillagan er komin upp og ég legg til að samþykkjum hana þeir sem samþykkja við sjálfast réttuðu pendli hún er samþykkt samhljóða þá er það endurskoðun áfangastað áætlunar Vestfjarða það hefur borist bréf frá Vestfjarðastofu þar sem á að endurskoða þessa áætlun og við höfum frest til loka ágúst að koma inn í hana ábendingum það er ábendingar þurfa þá að snúa því hvað við teljum hvaða áherslu við viljum sjá í nýri áfangastaðáætlun og þá fyrir okkar sveitarfélag viljum við leggja áherslu á að hér verði gerðir göngustígar eða útsýnisstaðir eða eitthvað í þeim dúr. Og ég legg til að við telum skrifstofu og sveitarstjóra að móta einhverja tillögur sem sveitarstjórn síðan skiptist á skoðunum og á endanum skilar skrifstofu þeim tillögum til Vestfjarðastofu. En orðalaust einhver vill betur bæta eða Matthías gjör svo vel.
Nei, það er ekki að ég sjálfur sér betra bæta það, það er bara þetta er okkar allra verkefni og hérna til dæmis hætti að við líf getur rætt við félag okkar þarna á Alistanum Gunnar Núma Hjartarson sem að þetta náttúrulega snýr svolítið að vegagerðinni af því áfangastaðir eru náttúrulega vel tengdir vegunum og hann hefur svo nefnt einhverja staði þar sem að þar sem að hérna þar sem að stundum skapast hætta vegna þess að fólk eru að stoppa og það er engin það er ekkert útskot það er ekkert að komast út af veginu eins og við gamla sæluhúsið á stengsarreiðinni og hérna sem að væri með tiltölulega það allt kostnaður tiltölulega litli tilkostnaði að bæta veguriki og fá fólk til að stoppa vegna að þess að leiðu og stoppar og hleypir fólki út þá ertu búin að lengja dvölu þeirra í sveitarfélaginu og það er þá eitthvað konar óbeitt staður við þá ferðaþjónustu sem er fyrir hendi hver sem hún er og hérna þá þarf fólk kannski að fá sér að borða eða að nota eitthvað þjónustu eða stoppar lengur en þetta er bara ágætt til að þetta verði rétt á hjá starfsfólki skrifstofunar og við skulum líka hérna önnur í sveitarstjórninni leggja eitthvað í púkið
já.
Svona eftir efnum og aðstæðum, takk fyrir
takk fyrir sem leiðis, ég held einmitt að þetta sé ágætt til að með útskotin ég nýjasti punkturinn í þessu er í brekkunni upp fyrir neðan Grænanes þar er heil lína og samt keyrði ég fram úr þremur bílum þar í gær sem voru að fylgjast með einhverjum selum og hval og blikkljós og þar á meðal var bíll með hjólhýsi og það var húsbíll og fólk spáði ekkert í hvað hættu það var að skapa en við komum því til skila þeir sem að samþykja þessa tillögu misalvægt rétt við pendi og ákveðslan er samþykkt þann hljóða þá er það liður 13 félagsþjónusta Stranda og Reykjavíkurhrepps fundagerð stjórnar frá öðrum júní síðastliðnum ásamt ársreikningi félagsþjónustu Stranda og Reykjavíkurhrepps 2024 ég gef félagsmálastjóra Hlíf Þórsdóttir orðið Hlíf gjör svo vel
já takk ég raun og veru ekki mikið það að segja hérna ársreikningurinn kemur út á núli ná alltaf kom út á núli nema eitthvað sé af því það er framlög frá sveitarfélögunum og framlög frá sambandi við málefni fallar og annað eiga bara að koma inn í samræmi við það sem við þurfum á að halda og ef það er umfram að þá er við skila tilbaka en hann var alltaf að reksturinn tekjur og þá gjald á síðasta ári voru 132 miljónir sem voru það sem kom inn og það sem fór út tilbaka en þetta var í fyrsta sinn í skilst mér sem að þurfti að gera viðauka af því að það vantaði inn fjármagn fyrir að leiða til og þá gerði viðauki og þá er bara hann lagði fyrir sveitafélaginu og þá hækkaði bara fyrir sveitafélags þannig að það var og svo var haldin fundur í stjórninni í byrjun júní og þar með sem var farið yfir ársreikningin og síðan fór ég yfir aðeins það sem að ég hef verið að vandraðast með frá því að ég tók við eins og með að fá One System að við erum að vandræðast með almennlega skjálastjórnun var búin að fá tilboð og okkur leist ekki alveg á að setja það fram eins og það var. Þannig ég þarf að er búin að gera semst senda póst og biðjum aðeins lækkun á því. Eins hluta starfsmann á móti. Það er til samþykki fyrir starfsmanninum en einhver staðar hefur fallið út og fjárhagsáætlunum að gera ráð fyrir hann. Þannig að það er mitt líka að gera og leggja fyrir stjórn en svo náttúrulega fór formaður stjórnar hætti að störfum hjá sveitarfélaginu sínu þannig að það á eftir að klára aftur að fullmanna stjórn félagsþjónustunnar til þess að klára að ganga frá þessu og þar að leiðandi líka hérna að þá eftir að halda aðalfundi og það er ástæðan þannig að það er nú bara þannig
Já, takk fyrir þetta Líf, einhver sem sjá sig um þetta kannski ein spurning er eitthvað að frétta af aðkomu Dalabyggðar inn í félagsþjónustunnar
ekki neitt
Það er algjörlega með ólíkindum. Það er sko löngu búið að óska eftir því
löngu búið að samþykja allt
og samþykja og þetta liggur inn í ráðuneyti og bara liggur þar. Já, við leysum það ekki hér en það er algjörlega já, það er ekki gott. En takk fyrir þetta Líf og við höldum það áfram. Það er liður 14, atvinnu dreifbýlis og hafnanefnd fundargerð frá 20. júní síðastliðnum. Og í fjarveru formanns nefndarinnar sem Grettir Örn Ásmundsson þá ætla ég að rekja svona lauslega hvað fór fram á þeim fundi því ég var þar viðstattur og skrifaði fundargerð og það var ýmislegt rætt, ágætisfundur, það var erindi frá Guðfinnu Láru Hávarðardóttur og Ágústi Helga Sigurðssyni, beiðin niðurfellingu fjallskila og svo fjallskila seðillinn sjálfu var rættur þarna líka. Og samþyktum búfjárhald sem kom betra á eftir atvinnu uppbygging á Hólmavík og fleira er þetta frá Guðfinnu Láru Hávarðardóttur og Ágústi Helga Sigurðssyni þar eru þau í raun að óska eftir niðurfellingu fjallskila og ég ætla að formaði rakti það bara fór yfir þetta og það var ágætis umræða sem spannst eðli þessara beiðni en ég ætla að lesa samt fara aðeins yfir Það er nú þetta. Sko, ætlum nú reyndar að leiðum vera að hingra eftir Mattiasi til að við séum öll við sýtt að þessa umræðu. En kannski aðeins hérna á meðan hlýf í spóli aftur í þitt innleg hérna núna í síðasta lið er ekki Ólafur Þór kominn á fullum krafti
inn. Það nú er það bara að byrja að vinna núna eftir verkefnum.
Já, ok, þannig. Já.
Þannig að þetta er bara
já,
okay. en við vonum þetta hér síðasta hjólasta
Mattias er mættur aftur þannig að ég ætla að lesa hérna erindi frá Guðfinnu Láru Hávarðardóttur og Ágústi Helga Sigurðssyni þar sem þau óska eftir og segja samkvæmt 15. grein reglugerðar 715.12 tilkynist hér með að 400 gripir frá Stórafjörðarhorni og Þrúðardal eldri en eins árs og þar með skráðir á haustskýrslu 2024 eru í fjárhældum girðingum á einkalöndum eigenda. Óskar eftir niðurfellingu fjallskila vegna grípana og svo er beðin hérna niðurstöðu. En þannig kemur fram að þeir séu í girðingu. Það eru þær upplýsingar sem voru lagðar fyrir alltaf með dreifbýlis og hafna nefnd sem að samþykkti erindið en að kallað verði eftir gögnum í haust hvernig til hefur tekið. Nú eigum við eftir að taka þetta mál betur fyrir hér og eftir sjálft erindið en sem sagt nefndin vísar því til sveitarstjórnar að nefndilegur til að erindið er samþykkt en vísar til sveitarstjórnar og kallar eftir frekari gögnum. Nú síðan var fjallskilaseðillinn ræddur og þess að það var nú tilbundil ástæðan því að ég tók þátt í þessu fundi og ég lagði þar fram drög sem voru svo sendofendur og ég búin að fara yfir það. Síðan var samþykkt búfjárhald sem er líka annar liður hér síðar í dagskránni sem við tökum betur fyrir eftir og það var talsvert mikil og góð umræð það mál og við veltum fyrir okkur þeim breytingu sem að það erindi felur í sér og við fögnum erindinu eða nefndum fagnar erindinu og þeirri vinnur sem þar að baki og leggur til við sveitarstjórn að hún samþykki eða staðfesti þessa samþykkt til og nýri samþykktum búfjárhald. Að undan gengnum útskýringu málsynenda sem að verða þá hér og eftir. Síðan var talsett rætt um atvinnu uppbyggingu á Hólmavík og í Strandabyggð. Mikið rætt um það jákvæða kraft sem hefur komin og bjartsýn í samfélaginu til komu vilja fiskverkunar og aukinnar útgerðar á Hólmavík. Einnig var rætt um framkvæmdir og veginn sveitarfélagsins til dæmis í leikskólan. Og það kom fram að það sé verið að undirbúa uppbyggingu bifreiðavegstæðis sem eru auðvitað mjög mikið kappsmál og hagsmunamál fyrir alla. Það var rætt um hótel. Hérna hótelbygging og fleira, en það komi fram verulegar áhyggjur stöðu heilbrigðisþjónustu á svæðinu og í rauninni bæði fjölda sjúkrabíla, hér sýst að vera tveir sjúkrabílar er vel á að vera, bæði í ljósi atvinnu uppbyggingar sem er framundan og svo bara stærðar svæðisins og þarna var bara komið fram mjög skýr sjónamið í þá veru að við þurfum meira og ég get skotið þín í að ég hef óskað eftir fundið með heilbrigðisráðherra og fulltrúum nei hérna segi ég fulltrúa heilbrigðisstofnunarinnar á Akranesi og geng út frá því að fá þann fund núna í ágúst. Það var rætt gullkistuna, verkefni Vestfjarðastofu sem núna á næstunni. Staðan í landbúnaði var rætt, fækkunni greininni almennt og aukna áhersla vinslu með bænda sem var í korki einfalt nýtt í ferli og það var verið að ræða um nýliðun í landbúnaði og hvernig næsta kynslu bænda verði til og hvernig hún muni vinna og svo framvegis. Síðan var rætt um aðaskipulegið og gerð grein fyrir því sem og skipulegið Kvíslatungu virkjunar og spurt um heimasíðu sveitarfélagsins og svo kom fram þarna, þetta var á þeim tíma þegar það var bruni í Selvarsdal. Það var aðeins rætt það og þar kom fram að Björgunum Sveit og slökkvili frá Hólmavík sem aðrir bráðaliðar hafi staðið sér mjög vel í þessum aðgerðum. En það kom fram að bæði slökkvilið og Björgunum Sveit eiga ekki sexhjól sem var algjörlega nauðsjálegt við þessar aðstæður og það er kannski eitthvað sem að við þurfum að taka lengra og ræða við þessa aðila. Síðan kom fram skýr ábendingum að það væri þörf á samkeppni við krambúðina. Fleira var ekki gert og fundist litið og fundargerðin að öðru leiti en þeim liðum sem að koma til umfjölduna núna í framhaldinu, hún lögð fram til kynningar. Eitthvað spurningar? Þá held ég að ég þú mér að næsta erindi sem þá liður 15 og það einmitt erindi frá Guðfrúnu Láru og Ágústi Helga sem ég las hér áðan niðurfelling og fjallkilum. Nú verður það að segjast að í erindinu kemur fram að það sé til þessi girðing en svo fær maður líka freknar af því að hún sé í smíðum og það er þetta eitthvað sem að breytir kannski málinu því ef hún er ekki til og er í smíðum þá er fjöð ykkur staðar annar staðar en inn í girðingu. Nú spyr ég ykkur sem viti meira þessi mál en ég hver er staðan í þessu? Matías?
Ég bara veit það ekki.
Nei.
Og bara í alvöru sko.
En við trúum vel.
Sko, ég veit ekki sko kollafjarðar bændur sem eftir eru við erum með sko tún það var fannig á Brotanesi var tún sko ekkit endilega hver ekkit allir með samleikandi spildur heldur sé hver spildan sundar og kindur það eru kindur upp í girðingum upp í Selflóa sem er svona á leiðinu Brotadal það er fé við veit ekki hvað það kindur í gangandi í túnum og hérna eða í girðingum stórafjörðarni ég hef bara ekki töfleitt þetta fyrir ég sá þetta en hérna ég veit ekkert hver á hvað og ég veit ekkert hvort það eru girðingar eða ekki girðingar.
Hlýfskjörður.
Ég er bara því að stendur hér að, að það séu í fjárhældum girðingum á einkalöndum eiganda þá verðum við bara að ganga út frá því að, að það sé svo, er það ekki?
Jú, það er allavega það stendur skýrt þarna.
Já, ég minna það þannig að við getum ekki bara veltaði fyrir okkur að tjekka á því, eins og ég segi ekki, höfum þú, hvort að því geringa er ekki.
Nei, en svona almennt séð, nú er alveg ljóst að það vísa þannig í reglugerð sem að vantalega heimilar niðurfellingu fjallskila ef því er innan girðingar. Og ég svona veltið í fyrir mér sko eins og ADH nefnd rætti þá vilja menn þar fá upplýsingar í haust hvernig til hafi tekist með að halda þessu fé innan girðingar. Það er alveg ljóst að það er fleira fé á vegum þessara bænda sem væntanlega þarf þá að sækja og það minkar þá væntanlega dagsfjölda í leitum sem nemur þessum 400 kindum í yndamilja. En svo er þetta hitt að ef þú átt kindur á fé þá þarfstu þetta bara að sækja þér.
Já.
Það er bara hlýtur að vera meginreglan.
Ég vil segja, fyrir þú
það. Nei, gjörsvöld.
Ég segja formaður leggur til að erindi þið samþykkt og kalla verið þið gögnum í haust.
Já, nefndin gekk út frá því að þessi gering væri til og kindur væri
innan. Já, held ekki þannig hægt.
Nei, ekki.
Svona. Eða gering eða geringar.
Það var það ganga út frá því að lána eins. En svo heyri maður þetta og þá spyr maður sér. Leifir sem vilja að tjá sig?
Nei, ég bara spá, ég er ekki tannig að þurfið eitthvað að ef það fór að fyrir þetta niður að það eru að taka það út þessi girðingar eitthvað eða skoða það eitthvað. Hvernig er það?
Það er góð spurning og spurning hvort að hvað hjálpið er, hefur hún?
Nú er ég, fyrir gæðu
hóttir,
nú er ég ekki mopið á fjallskilareglugerðina sem stóðu nú líka til að reyna að koma með drauga að en er það aldrei snúið vegna þess að síðan að síðasta fjallskilareglugerð það var við breytingar á sveitarfélagamörkum og hérna aðrir eru á Vestfjörðum bara þóttir fyllur og Ísafjörðu fyllur með sameiginlega fjallskilareglugerð það var ekkert úr þessu. En ef ég maður rétt, þá eru ákveði fjallskilareglugerðina þeir sem eru með skepnur sínar í fjárhaldugjörningum og þeir geta sloppið við að leggja til.
Það er það sem við erum vísað í hér.
Eftir að leita því.
Já.
Það er einhver annar reglugjörning, þetta er ekki.
Og nú kannski varlega að treysta minnum með þetta.
Hún vill allavega ekki opna smýsta.
Nei, hún kemur ekki fram hug í slæðinni.
Ég bara, ég er svona gert bara út frá því að þetta væri og mögulega er einhverjir bændur sem vilja að velja það að hafa ákveðin hluta fjarnaðar síns heima við yfir tíkum mögulega minnilegum færa slátra á öðru tíma eða eitthvað ég veit ekki hver rökin á bakvið það væru endilega en ég þarf að opna þessa hversu
gerð Ég, hún finnst ekki við þessi leitarskilur sem ég nota hér. Ég legg til að... Þessi reglugjörð.
Hún er hérna.
Þetta er sjálft að með slóðina.
Það er ekki talin fjallskilur samtöfnum.
Það er svo nota land í öðru
sveikir. 15. grein, já.
Þegar nokkur hluta hans skal hafa tilkynnt að sveita stjórn þar sem hann á heima áður 12 vikur. Vera þá undan þegar fjallskila fyrir tannfénað.
Sama gildir að þeimur sem gengur ætti í öðrum gyðingarhólum eða í
öðrum.
Já, þannig að ef það er þannig að þau eru í öðrubyggi þá er það bara, eða, já.
Já, hörðu, við skulum handa okkur við dagskrána og ágreða þetta erindi. Ég segi eins og fram hefur komið með að þeir upplýsingar sem að við höfum þá göngum við út frá því að þetta sé fjárhæld gyðing sem að þessi 400 kindur séu hluti af og fyrir innan og í því ljósi er hægt að samþykja þessa beiðni. Ég sé ekki að okkur sé stækka á öðru í því sambandi. Það má auðvitað gera það með fyrirværum staðfestingu á þessari gyðingu. Einhver sem er tjá sig frekar, Líf?
Ég þarf bara velta fyrir mér, þá breytist vantarlega að leita seðil í samræmi við það.
Já, það þarf að koma fram í bókunni ef við förum þessa leið að leita seðil taki tillit til þessara afgreiðslu. Þannig að ég legg til að erindinu verði, því verði það verði samþykkt og jafnframt kallað eftir staðfestingu á staðsetningu þessara gyðingar og svo upplýsingum um hvernig til hafi tekið í haust í þetta, gæti þetta verið eitthvað sem að ég hugsanlega skapaði eitthvað fordæmi, ég ætla ekki að segja það, ég hef kannski ekki einsýn í það en svona allavega væri rétt að hafa það með. Og nefndin sjálf óskaði eftir því. Þannig að við færum að til mælum nefndarinnar þá er það gert hann. Þannig að til að hann er sem sagt þá að við samþykjum beiðni þeirra um niðursendingu fjallskila með því en köllum jafnframt eftir staðsetningu á hérna staðfestingu á staðsetningu gyðingar og hvernig til tekst í haust, upplýsingum og hvernig til hafi tekist í haust með vísan í bókun ADH nefndur. Matthías.
Já, takk. Ég myndi bæta við niðurfelling og fjallskila beini ég málum minni til ritara.
Já.
Niðurfellingu fjallskila vegna þessara gripa.
Já, algjörlega, samanlega.
Svo við séum ekki að þetta miskilja það að við séum að fella niður fjallskil.
Alls ekki.
Við skilum þig með því að það verði kallað eftir. Hvernig vilja orða?
Bara og kallar jafnframt eftir. Það fylgi erindinu engar upplýsingar um það og svona nákvæmur, þannig að það er ekki óðalegt að kalla eftir því.
Því eftir sem áður þarf að gera fjallskil.
Já.
Og bara svo það sé sagt. Það er ekkert víst að það sé auðveldar að gera fjallskil eftir þessum gripum fækkar.
Nei, ég get alveg trúið
því. Það er auðvara.
Ég get trúið að vera plónara. Þessi afgreiðsla mun hafa áhrif á útgáfu, mun hafa áhrif á fjallskilseðil 2025 og ber að taka tillit til hennar. Þeir sem samþykja þessa niðurstöðu vinsalæstir eftir bendi. samþykkt hann frá
eða
Marta situr hjá samþykkt með fjórum atkvæðum Marta situr hjá þá erum við komin að lið 16 sem samþykkt búfjárhald drög og ég fagna þessu erindi eins og kom fram í fundagerð ADH-nefndar sem gerði það sömu leiðis og ég byrði máls hefjanda Matthías Sævar Lýðsson að gera grein fyrir erindinu. Gjörðu svo vel Matthías.
Takk fyrir. Nú allt nokkuð síðan að síðasta samþykkt búfjárhald var gerð og ég man ekki alveg tildrögin en ég lofaði því eitthvað tímann að hérna reyna að vinna eitthvað í þessu að það reyna þá nokkuð langt síðan ég lofaði líka þess að ég nefndi áðan að reyna að vinna í nýri fjallskilareglugerð sem ég hef ekki gert en þetta sem sagt tillaga samþykkt búfjárhald í Strandabyggð það komi ekki fram í þessum texta hvaða breytingar eru það ekki stóra breytingar vegna þess að það eru rauninni vísað til laga búfjárhald frá 2013 og hérna en svo ég renni aðeins yfir þetta sveitarstjórn sem fer með framkvæmdina já í annarri grein er hvað átt við hvers konar búfé það eru alifuglar, geitur, rosskaninur lotir, nautikapi, sauðfé og svín búfjárhald utan lögbýla er óheimilt án leyfis sveitarstjórnar og sá sem hyggst sækja leyfi til búfjárhalds í þriðju greininni skal senda skriflega umsókn til sveitarstjórnar Strandabyggðar þetta á ekki við nema þá sem eru ekki á lögbýli þetta á ekki við þá sem búa á lögbýli bara þeir sem eru utan lögbýlis í umsókninni skal tilgreina tegund og fjölda búfjár húsakost og annað sem máli kannar skipta með öryggi og vörslu telji sveitarstjórn og umsækjandi uppfyllir þau skilyrði sem krafist samkvæmt gildandi lögum og stjórnarsáttmála og veitir hún leyfið leyfið gefið út á nafn nú ekki framseljanlegt og ég ætla nú ekki að lesa þetta allt þegar ég er með gögnin en til dæmis stendur hér í þessari þriðju grein heimilt að halda alltaf 10 hænsni á lóð hverju sinni þó eru hanar með öllu bannaðir utan lögbýla hænsni skulu verið örugggerði svo fjallaði merkingar búfjár í fjórðu greininni það bara reglugerð númer 916 og 2012 og það er að fara til aðbúnaðarreglugerðum velferð búfjár og búfjáreigandi hann ber ábyrðan af beitiland og fóður fyrir sitt fé gangi búfjá úti á vetrarbeitt skal umráðamaður þess ábyrgjast nægilegt fóður vatn viðunandi skjól og örugga vörslu í sjöftu greinni lausaganga stórgripa bönnuð í Strandabyggð og umráðamennu stórgripa sem eru þá, já, það bara sagt stórgripa er að þetta eru nautgripur og ross umráðamennu stórgripa er þetta fyrir skilt að hafa þá í vörslu innan gripheldra girðinga samanber reglugerð girðingar nú verður stórgripa vart utan vörslugirðinga og skal þá sveitarfélagi gefa umráðamenni sé vitað hver hann kost á að handsama búfjana þeir það eru kosti sér sjá til þess að handsama gripin og færi ykkur örga vörslu og svo þarf að tilkynna umráðamanni og svo framvegis svo kemur þetta var fimmta grein sjöttu grein stendur að eignasjóður Strandabyggðar heldur skrá yfir land í eigu Strandabyggðar sem leigt eða lána til beitar og eða ræktunar og það að stoppa eftir sem mér er sagt er engin slík skrá til en það kann að vera rátt heimur umráðamenn búfjár og aðra aðilar sem hafa slíkt land frá sveitafélaginu setji sveitafélagi þá skilmála hafa landi girt gripheldri girðingu sem nauðsynlega til vörslu þeirra gripa sem innan eða utan hennar eiga að vera Umsóknum um land til beitar eða ræktunar skal skila til sveitarstjórnar sem úthlutar landi að fenginni tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar. Og sveitarfélagi á náttúrulega Viðdals á Skeljavík og það eru hinir og þessir blettir sem að gott að halda utan um hverju með hvað. Og það er ekki endilega til þess að rukka neitt, það er bara að sé bara skrá, þetta sé skráð. Sjöunda greinin, ætli landeigandi að friða afmarkaða landspildu fyrir ágangi búfjár, skal að tilkynna sveitarstjórn. Jafnframt skal landeigandi framvísa umsókn búnaðarsambands Húnaþings og Stranda þar sem fram kemur að gerðing og spilduna sé gripend og friðunin sé raunhæf. Og umráðamaður landsins skal fyrir 15. júní ár hvert framvísa til sveitarstjórnar umsögn búnaðarsambands Húnaþings og Stranda að varslan sé fullnægjandi. Öðru kosti fellur friðinu gildi og landeigandi ber allan kostnað. Og síðan koma ákvæðu að komist búfjöginn á friða svæði, skal umráðamaður landsins ábyrgast handsömu þess að koma til í vörslu, skal hann þá kanna, þegar kanna hver er réttur umráðamaður búfjörins og tilkenna þegar í stað hver búfjör er. Hafi umráðamaður búfjör ekki fundið eða sinnt fyrir mælum að sækja búfjör en að tvekja sólarhringar frá tilkynningu, er umráðamanni land að heimilt að afhenda sveitarfélaginu dýrin. Umráðamaður búfjár ber kostnað að handsömum búfjárins samkvæmt gildandi gjaldskrá. Sem reyndar er ekki til að þá. Umráðamaður lands ber ábyrgð þá því að búfjár hafi nægjart vatn og fóður á meðan þær í vörslu hans. Og sveitarstjórn og umráðamaður landsins eiga lögveði í búfjánu fyrir sannanlegum kostnaði. Samkvæmt lögum búfjárhald. Og síðan er sko í hvað lög er vísað um afréttamál fjallskil og fleira og gildandi fjallskilasamþykkt strandabyggðar. Síðan bara er svona hvernig ég að fara með brot og hérna það er ákvæði laga 88 frá 2008. Svo er ákvæði sem að þetta er bráðabyrða. Þeir sem við gildistöku þessar samþykktar eiga að hafa í umsjónni sinni búfé utan lögbýla. Fá leyfi til að halda þeim gripafjölda sem þeir þegar hafa. Uppfylli þeirra öruleiti skilir þeir samþykktarinnar. Þurfa semst ekki þeir sem eru utan lögbýla eru með gripi. Semst ef að þetta tekur eitthvað ekki gildi, þeir þurfa ekki að sækja um samþykkt. Sem er þeir sem þegar eru með. Þetta er, ef að orða þannig, stólið og stælt frá Dalabyggð.
Ok.
Og heimfært upp á okkur.
Já.
Og hérna, þetta er í rauninni, það skal bara alveg viðurkennt að þetta er að stóra hluta til, sótt til Dalabyggðar.
Mm-hmm. Takk fyrir þetta, Mattías. Ein spurning. Það sem þú vart að fara yfir skildur umróðamanns lands, er það friðaland? Er á það við friðaland eða bara hvaða land sem er? Getur hvaða land, hvaða lóðaleigjandi í strandabyggð lendi í þessu, samkvæmt þessari samþykkt?
Ætli landeigjandi að friða afmarkaða landsbyldu,
já,
þetta er friða. Skal hann tilkynna sveitarstjórn það?
Ok.
Vegna þess að lausaganga er semst heimil á nema stórgripa. Og hérna
þetta er rauninni landeigandi sem ákveður að friða hluta af sínu landi.
Já. En hann er þá líka ef að komast skekkur inn á þetta friðaða svæði.
Já.
Að þá er umráðamaður skepnana. Hann ber allan kostnað.
Já. Ásakið en hinn sem sagt landeigandi eða umráðamaður lands hann ber ábyrgð á að handsama fé og
hann má handsama fé en hann á að hérna hann á að hérna tilkynna þessum hann heldur eigi fé svo
hérna ég ætla að bæta hans því líka sko fyrir nokkrum árum að því það eru svona blettir eins og þú kallar það eru nokkrir blettir meðfram þjóðveginum frá frá í rauninni Skeljavík og aðeins
Já.
fyrir Víðdalsá
Já.
það er kring og fyrir tveimur árum sannlega fórum við í það verk að Grettir Örn byggingafulltrúi hann skráðsetti alltaf, hann punktaði þessar bletti
Já.
og hugsunni var að einmitt rissa þá upp og geta þá bara boðið það út til hvers sem vildi hirða þá af því að þeir eru hirtir samkvæmt einhverju samkomulegi sem hvergi er til skriflegt og sumir segjast meira að segja eiga einhverju bletti sem hvergi er til stafrum en við fórum þá leið samt á þessum tíma að byrja því allavega að skrá niður nýtt þessar bletta þannig við vitum umfangið og það er til þetta er sem ég best veit en sko svo er það auðvitað bara ákvörðun hvort að ég að gera eitthvað fé úr þessu eða hverju tekir úr þessu fyrir sveitafélagið eða eitthvað annað það er umræða síðara tíma en þetta er allavega varandi þessa bletti þá ætti að vera til upplýsingar um þá og svo er auðvitað eiginlega mjög erfið og nánast vonlaus umræða ef að tala samninga sem er ekki til eða eitthvað slíkt en sko ég hef engar forsendur til að meta í sjálfu sér mér finnst þetta hljóma vel mér finnst þetta ígrundað og svona engar samanburð ég held að hljóta vera mikilvægt að þetta sé til
þetta ávist að vera til
já, Þannig að ég sé ekkert annað en jákvættið þetta, en þú kallar þetta drög, er eitthvað sem er eftir þá í rauninni, er eitthvað sem þarf að laga eða bæta við, er þetta eitthvað sem við myndum þá samþykja bara næsta fundi sem endalega eða viltu taka umræðu um þetta við bændur á haustfundi?
Ef ég hef komið til og þetta er náttúrulega kallað drög vegna þess að þetta er ekki orðin hlutur, þess að þetta er lagt fyrir sveitarstjórn.
Já, rétt.
Og hérna, ég myndi leggja til að hérna, og þetta er því já, ég legg til að þessi drög verði samþykkt og hérna liggi fyrir hjá sveitarfélaginu til næsta fundar og orkaði eftir athugasemdum þannig að gefa fólki tækifæri til þess að bregðast við
það er þá fram að septemberfundi
já
hvað segir þið einhverju sem er klási frekar þetta?
Það er ekki reyna aðtöfasend.
Skjöldsvörð.
Að það er heimilt að hafa alltaf 10 hænsn á lóð hverju sinni. Og náttúrulega ekki hana. En mætti þú ekki segja líka að það er heimilt að hafa einhverjar kanínur. Af því kanínur eru kaldar upp. Ja? Og fólk er nú gjarnan með 2-3 kanínur í garðinu sinni.
Þannig að kemur fyrst að aðtúasendin.
Já. En tilhugan er að samþykja drauginn og kalla eftir aðtúasendum og þeir sem samþykja þá akkurslega eins og lögst í þetta uppendi. Samþykja samfjóða. Takk fyrir Mattías og ég treysti því að þú skráir niður þessa aðtúasendum kanínum.
Ég fylgir eftir.
Já.
Ég legg til að Líf hérna tilkynni skrifstofu strandarbyggðar áhuga hennar á kanínu haldi.
Þá er það liður 17, vinnuskýrsla sveitarstjóra og ég gef orðið laust. Mattías, hvað þú er?
Það er náttúrulega ljóst að þú, herra sveitarstjóri, hefur verið meira á minna í fríi. Eða það eru þéttir fundir vegna, hvernig segirðu þetta? A-A-Góra.
A-A-Góra, já.
Og það verið kannski ágætt. Af því að það kannski komið eitthvað til að hlusta á þessa upptöku að þú útskýrir þér aftur af því að ég fæði þessa spurningu
Já.
Hvað er þetta verkefni? Takk fyrir eða þú viltir útskýra það fyrir
Já, ég skal gera það Ég hef reynda verið lítið í fríi eins og ég kem inn á ískýrlunni þá hef ég tekið dag og dag en samtals kannski 10 daga og ástæðan var svo að það var bara of mikið undir varandi leikskólaframkvæmdir sem ég vildi geta haft utan eigi og verið viðstattur en AAA-Góra er verkefni á vegum Evrópusambandsins sem að gengur út á það að nýta við getum sagt staðhætti og auðlindir meðfram strandlengju hvar svo sem hún er og vinna að forvörnum á náttúru meðfram strandlengju og Ísland er hluti af þessu verkefni. Það eru svona nokkra lykilþjóðir, það er Noregur, Portugal, Spán og Ísland og ykkur fleiri og síðan eru aðra samstarfsþjóðir. Við teljum samstarfsþjóð, ekki lykil þáttakandi í þeim skilningi. En okkur bauðst að vera með og við sóttum styrk til Evrópusambandsins til þess að taka þátt í þessu verkefni og þá til þess að kynna þararækt meðfram strandlengjunni hér í Steingrímsfirði í samstarfi bænda og íbúa og fyrirtækisins sem hún Jamie er í forsvari fyrir. Og styrkurinn fékkst upp úr 70.000 evrur og þetta er verkefni til 3 ára og það eru 3 skildu vinnufundir. Einn er búinn, var í hérna, Malaga á Spáni í fyrra. Númer 2 var í Tromsö sem ég kem inn á þarna, var núna í síðastliðin í júní lok og næsti og síðasti er í Brussel á næsta ári. Inn á milli eru aðrir fundir sem eru ekki skildufundir en æskilegt að fara á sem við munum reyndar ekki sinna. Það er frekar knappur fjárhagur í þessu verkefni. En þetta gengur semst út á þetta og þarna komu fram ýmis fróðleikur það hvernig hinar þessar þjóðir nýta og vernda ágang sjávar, til dæmis sem verjast gegn ágangi sjávar við strandlengjuna. Það var eitt verkefni, annað verkefni var til dæmis í Noregi, hvernig hægt að koma í veg fyrir útbreiðslu ígulkera sem éta þara, sem aftur á móti var megin uppistaðan í fæðu stimbins, sem að er að mikið til horfinn við strandlengjuna, ef ég skildi þetta rétt. Þetta er að mörgu liti fyrir okkur. Við strandabyð teljum svona ábyrgðar aðili þessa verkefnis. Fjárhagslega hliðin er hýst hjá okkur og það er skrifstofustjóri sem að þá heldur utan það þann hluta. Það er fullt af peningum, svo það sé sagt, í tengslum við Evrópusambandið, í allskyns verkefnum og verkefnapottum. Og það eru nú þau kannski stæðstu tækifæri fyrir utan þetta og mjög áhugavert að sjá viðbrögð fólks við verkefninu hjá Jamie og hvernig við nýtum eða hvernig hún svona tengi saman bændur sem eiga landað sjó og sem taka þátt í að leggja línur og hirða þær og svo framvegis. En fyrir okkur sem sveitarfélag og mig sem sveitarstjórnarfulltrúa að fara í þetta verkefni var kannski meira spurningin að sjá hvernig önnur sveitarfélag styðja við svona smá iðnað sem getur orðið stór og skalanlegur og líka hvaða leiðir eru að meira fjármagni í innan Evrópusambandsins. Þar komist ég í ágætis tengingar sem hægt er kannski að vinna úr einhvern tíma síðar. Þetta er svona í grófum dráttum hvað þetta snýst. Matthías,
takk fyrir það. Takk fyrir þetta. Og það var önnur spurning sem ég beðið að koma framfæri. Ber strandabyggðið eitthvað kostnað af þessu verkefni eða það er þetta ekki eingöngu greitt úr þessum styrk?
Uppleggið er að styrkurinn dekki alfarið okkar kostnað sem og annan verkefni kostnað í þetta. Það er uppleggið.
Takk fyrir.
Takk fyrir það. Þá höldum við áfram. Það er liður 18. Það er brák. Nema það verið fleiri athugasemdir eða spurningar. Nei. Það er brák íbúðafélag HSES, fundargerð ársfundar ásamt ársreikningi 2024 frá 11. júní síðastliðnum. Orðið laust ef einhver vill tjá sig. Er öðru liti lagt fram til kynningar. Það vill enginn tjá sig. Þá er það liður 19. Samtökum áhrif umhverfis á heilsu ályktun frá aðalfundi SUM 2025, 30. júní síðallinn. Ályktunin er lögð fram til kynningar og orðið laust ef einhver vill tjá sig. Enginn tekur til máls. Þá er það liður 20. Það er Hafnasamband Íslands fundargerð 473 frá 20. maí síðallinn. Fundargerðin lögð fram til kynningar og orðið gefið laust. Enginn vill tjá sig. Enginn tekur til máls. Þá er það liður 21, samtök sjávarútvegs sveitarfélaga, fundagerð 90. Frá stjórnarfundi 19. júní síðastlinum fundagerðin lögðu fram til kynningar og orðið gefið laust. Og það enginn sem tekur til máls. Það liður þá 22. Það samband íslenska sveitarfélaga, fundargerði 981 og 982 frá 13. júní annars vegar og 16. júní hins vegar. Fundargerðin er lagða fram til kynningar og orðið gefið laust. Og enginn tekur til máls. Þá eru það síðustu liðirnir sem eru afbreiðin og það er þá liður 23 beiðni námsvist í skóla utan lögheimilis. Sveitarfélaginu hefur borist beiðni að taka við nefnanda sem með lögheimili utan strandabyggðar og skólastjóri hefur samþykkt fyrir hönd grunnskólans að taka við nefnandanum og ég vísa í gögn málsins sem að þetta komu með litlum fyrirvara eins og eðli afbreiða en ég legg til að beiðnin verði samþykkt. Einhver sem vill tjá sig? Svo ekki, þá legg ég til að beiðnin verði samþykkt og beðum handauppréttingu því til staðfestingar. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 24 sem er afgreiðsla vegna athugasemda skipulagsstofnunar við aðalskipulag strandabyggðar. Og í örstuttu máli þá er það sem sagt þannig að fyrir nokkrum vikum þá lagði landmótun og skipulagsfulltrúi fram loka vinnu skjal má segja að endurgerðu aðalskipulagi strandabyggðar og skipulagsstofnun hefur haft þetta núna til umsagnar í eða skoðunar í nokkrar vikur og núna nýlega komu ábendingar frá skipulagsstofnun sem flestar snúa að umhverfismálum og skilgreiningum á víðerni og snertu víðerni og fleiri sem tengist umhverfismálum. Það eru fullt af minni háttar tæknilegum ábendingum líka sem er langt komið með að leiðrétta af hálfu landmótunar. Í dag var fundur með landmótun og skipulagsfulltrúa annars vegar og svo tóku við þáttar með Matthías sem erum í verkefna hópnum þetta aðalskipulag. Og þar var farið yfir þessar helstu ábendingar og það ein kannski sem við sem sveitarstjórn þurfum að marka okkur stefnu í. En að öðrum kosti, öðru leiti er bara unnið að því að leiða þetta og skjalið sem síðan sent aftur til skipulagsstofnunar og við gerum ráð fyrir að það komi þaðan með stimpil stofnunarinnar innan ekkert svo langs tíma. En við þurfum sem sveitarstjórn að marka okkur stefnu í einu spóli og það eru sem sagt skilgreining á víðerni, ósnertu víðerni vegna þess að í okkar aðalskipulagi er talað virkjanir, virkjanaframkvæmdir og það er kannski eitt stæðsta að mörguleiti tækifæri þessa sveitarfélags til lengri tíma að hér er möguleiki á framleiða talsett rammagn innan okkar marka. Það er Kvíslatunguvirkjun sem þegar hefur fengið brautagengi og það er sömuleiðis Austurgilsvirkjun sem er líka í okkar landi hvort tekja skilgreint í aðalskipulagi og svo þriðji kosturinn kannski að þriðja verkefni er Hvalárvirkjun sem er líka mun leggja leið sína í gegnum okkar land yfir í tengivirki í djúpinu. Þetta er svona grófum dráttum það helsta hvað þetta varðar. En þarna er, og Matthías er nú mun betri en ég að segja frá þessu og ég ætla að gefa þér orðið fljótlega Matthías, en þarna er að ræða stæðsta ósnerta víðerni á Íslandi, á Vestfjörðum, segi ég. Og það er auðvitað spurning hvaða stefnu sveitarfélagi vill setja sér í því að raska slíku ósnertu víðerni annars vegar og hins vegar að efla mannlíf og byggja upp innviði fyrir okkar sveitarfélag og Vestfirði með því að leiða línur yfir heiðar og með því að stuðla virkjanagerð og rafmagnsframleiðslu og svo framvegis. Þannig við þurfum að marka okkur stefnu áður en hleypið Matthías að þá ætli ég að lesa örstuttan texta úr svæðisskipulagi eða skipulags áætlun Vestfjarða sem að við höfum marga oft rætt í þessari sveitarstjórn en það er stórt og mikið plagg. Og tilvitnun hefst, víðerni eru náttúrugæði með víðtækt verndargildi og mikla sérstöðu á Vestfjörðum. Í dag liggja ekki fyrir skýr viðmið afmörkun víðerna samkvæmt náttúruverndarlögum sem getur skapað óvissu í skipulagsvinnu. Þó ljóst að Vestfjörðir búa yfir einhverjum stæðstu ósnortu svæðum á láglendi á Íslandi þar sem hátt hlutfall svæðisins hefur enn ekki verið raskað af mannvirkjum eða framkvæmdum. Mikilvægt að tryggja að landnýting taki mið af þessari sérstöðu og að mannvirkja gerð og innviða uppbygging raski sem minnst þeirri upplifun sem víðernin veita. Í því skyni þarf að halda á framkortlagningu og greiningu á áhrifum framkvæmda á náttúrufar og sjónræna upplifun tilvistnum líkur. Þetta textabútur sem víðerni, ósnert víðerni og í svæðiskipulagi Vestfjarða sem við leggjum til að við munum svona styðjast svolítið við og við þurfum að botna þennan texta með okkar sýn og stefnu, viljum við skerpa þessu, viljum við ganga lengra, viljum við hafa önnur orð, en ég ítreka að það kemur fram að það ekki til skýr viðmið samkvæmt náttúruverndarlögum, þannig að við eigum heldur ekki að fara gullhúða neitt texta í hérna með einhverjum orðum sem það ekki búið að staðfesta í lögum. Mattías, vilt þú ekki taka við og botna þetta með þinni þekkingu?
Takk fyrir, Þorgeir. Já, það komið sem sagt núna fyrir nokkrum dögum að athuga sendir frá skipulastofnun við aðal skipula Þrótabeðar. Sem betur fyrir voru nú flertar þessar athugasemdir handavinna, svo má segja, það er ekki á ákvarðanatöku af hálfu sveitarstjórnar og við vorum á fundi í dag við Þorgeir sem gekk ágætlega því að landmótun sem hefur unnið þetta fyrir okkur, þetta aðalskipulag og skipulagsfulltrúinn okkar, Hlynur Torfi Torfason Já, Vaffes á ráðgjöf var með okkur á fundi og þar tókst okkur bara ágætlega til að fara yfir þessar athugasemdir. En það sem eftirstendur sem Þorgeir minnist á, það er raun ekki hérna starfsmannanna eða landmótunar að móta stefnu hvernig við viljum höndla, hvernig viljum ávarpa þetta. Ég veit ekki alveg hvað orði ég að nota, sko. Ég óttast það, já, ég ætla bara að nota það, að skipulastofnun sé ekki tilbúin að fallast á það og hún skrifar í athugasemdunum að hérna, hún horfir á sko heildar áhrifin af, við erum búin að samþykja Hvítlatunguvirkjun. Það breytir sko innviðunum hérna, varðandi orkuöflun á svæðinu og reyndar ekki, þá verðum við útflytjendur á raforku þegar hún er verðlega, við erum búin að samþykja hana. Hún er gengur aðeins sko inn á þessi víðerni, ef svo má segja og hérna kemur til með að skipta okkur verulegu máli en skipulastofnun horfir sko á þær hugmyndir sem eru í gangi að þessi austurtilsvirkjum sem núna í Strandabyð þar að segja landsvæði Strandabyðar svo eru hugmyndir skúpnavatnavirkjun sem að ef þið veit ekki hvað skúpnavatn eru þá er þetta rétt innan við Nauteyri það sem að kemur hann á hálendinu á sem heitir Þverá það er þetta út á Langadalsströnd síðan er tillaga Landsnets línulögn Landsnets hefur verið beðið að leggja gera tekningu eða gera hönnun á háspennulínu frá Hvalárvirkjun sem reyndar ekki byrjað á suður í Kollafjörð sem sagt við Klettháls eða leiðinni vestur á Barðaströnd og við gerðum ekki ráð fyrir þessu í skipulagsvinnunni að það kemi lína en Landsnets leggur sem sagt til að það komi lína frá Hvalá tengivirki upp í Sóleyjar Hvammi sem í Miðdal þegar maður að fara niður af Steingrímsfjarðarheiðinni vestanverðu og síðan þaðan vestur í Kollafjörð lína sem fer hálftunumastur sem að skera í sundur að því að mér sýnist rekna þegar að reyna að rekna út sko, það er til eftir víðutneskort og sennilega svona landmælingar með svona, hvað að segja það, það er engin sko lagaleg skilgreining en það eru lög vernd ósnóttina víðutna og þau eru allavega í vestur Evrópu eru þau bara orðin vandfundin Það er að segja að hálpunar lína eftir endurlöngum næst staðstu ósnortnu víðertum Íslands utan jökla. Það er bara einum stað sem er álíka stort. Það er ekki er neinn Hlynur Torfi, skipulagsfulltrúi hún okkar. Hann held nú þorir maður alltaf að segja þetta vegna þess að þetta er náttúrulega allt tekið upp en sko staðfesting aðalskipulagsins og þá deili skipulags Kvíslartunguvirkjunar hangir eiginlega sko á sömu spýtunni ef við fáum ekki aðalskipulagi í gegn á þessum forsendum að við, hvernig við getum komist sem sagt í gegnum þetta með hvernig við ætlum að líka efla innviðina líka verða ósnortni víðerni Þá er Kvíslartungu virkin líka stopp. Það er og nú höfum við Þorgeir fengið það verkefni og ég ekkert vissum að við erum sammála en þetta er mjög góð tillaga texta sem er reyndar er í skipulagsgáttinni hjá skipulagsstofnun þar að segja tillaga að svæðiskipulagi vestjara. Þar er þetta reynt að ávarpa þetta eitthvað tátt. Við þurfum að hérna gefa okkur vikur til þess að móti eitthvað texta til þess að senda skipulagsstofnun og þá finnst mér að við þurfum að bera þetta undir sveitarstjórn hvernig sem sagt ef við komist að eitthvað í niðurstöðu til þess að reyna að ná þessi gegn og jújú, það er sem sagt, ég er búin að taka þátt í þessari umræðu sem sagt og fengið að vera með sko landsneti á fundum norður Laugarhóls og vinnufundum þar sem að ég lagði til að við myndum fara með þessa raflínu frá Hvalá fyrir innan Árnesdal og norður fyrir Búrfell ef eitthvað þekki til sem fyrir innan og hluti Trekkilseiði þar sem þegar er telst ekki til þetta ósnortu við þarna þar sem þegar er búið að leggja línur og vegslóða og kemur niður hjá Bólstað og síðan var þá hugmyndin hjá landsneti ef að sú leiðir þið valinn sem er ekki að leggja til að þá er þið færi fram staðadal og þaðan yfir í Miðdal þetta er þó nokkuð lengri þetta er dálítið lengri leið og hver kílómetir sagði starfsmaður landsnet hver auka kílómetir í svona stórri burðalínu og er í vetur 70 miljónir, 1 kilometri uppur 70 miljónir ég laði hins vegar til að við færum ekkert fram staðadal heldur færum frá Bólstað í Stakkanes og síðan hér gegnum Þverrarvirkjun og Arnkötludal í spennuvirkið í Geiradal og það er því hvort sem er að endur nýja byggðalínuna sem liggur frá Hrútatungu í Hrútafirði vestur í Mjólká og þá vorum við að tala með eitthvað miljarða en þá ertu búin að eyðileggja möguleikan möguleikinn á Hvalárvirkjunum eða virkjunum í inndjúpi því að þessi tengipunktur þannig að þegar að byrja að halla niður í Miðdal upp á Lágadal hann er hugsaði til þess að það sé möguleikinn tengja Östurgil og einhvern veginn sko og þá svo ég bara að tala alveg hreint út sko ég er svo sem búin að heyra ákveðin viðbrögð að það verði bara harkalega gegn þessari línulög á hálfu náttúruverndarfólks eðlilega og hvað já, það er allt í lagi hótt þið tekið upp hvað viljum við sko verja mörgum árum í hugsanlega alls konar kærumál og tefja framkvæmdir eða fara lengri leið og kosta ykkur til velja leiðina sem að minni sem eru líkur á að minni ágreiningu standuðum. Og ég held að sko, ég veit ekki ennþá sko, Annað er það að þetta er stóra málið í athugasemdunum og við þurfum einhvern veginn að finna leiðina sem að fá skipulagsstofnun til að fallast á hérna, tillögur okkar vegna þess að ég er sammála Lind Torfa. Kvíslatungu virkjun hangir líka á þessu sama. Ég veit ekki hvort að er nokkuð við þetta bæta en hérna.
Nei, takk fyrir þetta Matthías. Ég persónulega mér hugnast ekki lína inn staðatalin en sko mér fannst þetta skynsamlegt sem þú lagði til að allur leitir nema því að þá er ekki tenging við þetta tengivirki.
Já.
En sko og okkar verkefni núna, okkar Matthíasar, og við botnum þessa umræðu bara einfallega þá með því að sveitarstjórn samþykkir eða staðfestir að við munum klára tillögu texta, senda á sveitarstjórn sem síðan samþykkir endanlegan texta sem við sendum þá á Hlyn Torfa og Landmótun, skipulagsfulltrúa og Landmótun til að koma svo yfir til skipulagsstofnunar. En sko, við þurfum auðvitað að muna í hvaða stól við sitjum þegar við erum að orða þennan texta og það er alveg ljóst að það verða einhverjir ósáttir, einhverjir umhverfisvendar sinnar ósáttir eins og alltaf er þegar er talað um einhverjar framkvæmdir en við erum hér að leggja drög að skipulagi sem á að duga til sko til fram í 2030 og hvað 6 var ekki og við hljótum að þurfa að horfa það að strandabyggð er mögulega það sveitarfélag á Vestfjörðum sem að gæti bara einfallega verið með mestu raforkuframleiðsluna af öllum sveitarfélagum á Vestfjörðum á næstunni. Fyrir utan hvað það tryggir okkur sjálfum sem sveitarfélagi ákveði raforku öryggi þá er þetta stórt mál fyrir Vestfjörði. Og fyrir öryggismál almennt í djúpinu og innviði alla innviði á Vestfjörðum. Þannig að við þurfum svolítið að passa upp á það að við séum ekki bara að horfa það að orða einhvern texta sem að sko þóknast ykkur Við þurfum að vera alveg skýra því hver eru okkar hagsmunir í þessu. Og ég treysti okkur alveg til þess þó við kannski glímum eitthvað orðalega en ég legg til að við förum bara í þessa vinnu strax, Matthías, að taka þennan bút sem grunn, sauma í kringum hann, það sem við þurfum til þess að koma okkar hagsmunum á framfæri og bera svo undir sveitarstjórn. Og sveitarstjórn þarf þá að ákveða því við erum ekki að gera þetta fram á næsta sveitarstjórnarfund, við ætlum að koma þessu frá okkur á næsta tveimu vikum, ekki seinna. Að þá þurfum við að ákveða hér, eða bóka það hér að sveitarstjórn muni afgreiða þetta í formi tölvusamskipta og staðfesta síðan á næsta sveitarstjórnarfundi. Þannig að það liggi fyrir að við tökum ákvörðun áður en að næsti sveitarstjórnarfundur verður. Þar að segja staðfestum endanlega texta frá okkur. Marta, gjörðu svo vel.
Hérna, þessi tillöguna hjá ykkur, hvað kemur það niður hjá Bólstað og...
Það var þetta ég lagði til þess að losna við háspennulínuna yfir þessi víðerni til þess að það eru líklega minni deilur en þá vilja sko landnetmenn til þess að halda þessum tengipunkti upp í Sóleyjahvammi og þá ætlaðu að fara fram Staðardal og Norðdal.
Já, ég hef vissið því en þeir myndu fara annað.
Ég vildi náttúrulega fara bara sögur með Örkuldal og sögur Geradal ég tengi verkið þar.
Það kemur niður hjá Bólstað.
Ef hún kemur á Hvalá fyrir innan Ingólfsvörð, Árnesdal, fyrir norðan Búrfell þar segja og suðu Tekilsheiði.
Já, já.
Nefnum, þá, það er utan þessa svæði sem að menn telja að vera þessi víðerni. En ég veit alveg að sko það sem við erum nú hérna þú býrð í Staðardal og ég er einn af landeigöndunum og ég er bara lítið part það er því mjög harkalega tekið á móti að það ætti að leggja línum Staðardal
en sko
ég veit það.
Þú nefndir líka í dag sko, mér finnst þetta skynsálega leið af því að þetta utan þessara víðirna, þá erum við ekki raska því þó við myndum orða eitthvað í textanum afstöðu gagnvart víðirnum, þá værum við ekki að leggja til að fara yfir þau með þessum hætti.
Já.
En þú nefndir í dag sem er líka, sem eru líka sjónarmið eða rök með í málinu að það þarf að endurnýja línuna frá hérna Hrútatungu í Geiradal og áfram.
Já.
Það þarf að gera það hvort sem er.
Já.
Og hérna þarna væri komin og við myndum sem samfélag hér njóta mjög góðs á því að þetta færi í Geiradal, er ekki rétt?
Jú, við myndum það. En það eru svona stóra framkvæmdir hefur bara reynslan og er að sýna það núna að eru alltaf átök.
Já, ég.
Og í rauninni mismikil.
En við verðum bara að byrja þetta vinnu, það er ekki.
Já, já, við þurfum bara að setja, bara að hugsa þetta. Þetta er svona skásti textin sem að þessi byrjun sem að Þorgeir las, sem að er þetta að vinna kannski út frá.
Já. Það er líka sterkt fyrir okkur að vera með sko vísa, beina vísan í svæðiskipulagið. Svæðiskipulag vestur að segja. Það er þessi texti kemur. Er ykkur sem vilja tjá sig meira um þetta? En við gerum göngu þá út frá því og má ég sjá hvort það kemur það fram að sveitarstjórn muni
Oddvitilegt fyrir sveitarstjóri og oddviti aðlistar.
Já, akkurat þetta er rétt. Þetta
er textar Lott. Sem eru búin við sýttur og síðan áfæsind og skipjúrstjórn og það er nálega skipjúrstjórn. Sveitarstjórn samþykir að veita skrifað samþykir tölupósti við textar sem eru samin í tengslum við erindi og verður formulega staðfesta sveitarstjórn með fundi sett.
Mjög gott. Þeir sem staðfesta og samþykja þessa afgreiðslu eins og rétt réttur hendi. Samþykkt samhliða. Þá er það liður 25, það er nýbygging í samstarfi við liðið þá. 21. júli síðallinn sendi ég einhvern póst þar sem ég tilkynnt að það er búið að vera umræða í sumar milli mín og brákar og bríetar og verktakan sem að skila rassir og er búin að skila, eða er að klára að skila sér höfðatúni sem sagt hvað næst og það er alveg ljóst að höfðatúnið er bara já, það voru mun fleiri fyrirspurnir en hérna, íbúðir, þannig að það er alveg ljóst að þörfin fyrir íbúðir á Hólmavík er ennþá mikil svoleiðis að við vorum að ræða næsta skref eða næsta möguleika og fyrir hvað, tveimur vikum eða þremur, ég maður það ekki þá rann út frestur til þess að skila inn umsókn í næsta áfanga hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun sem er samskonar, þar að segja að sveitarfélögin skuldbinda sig þá til að leggja til lóð og greiða stofnframlag en brák eða bríet sér þá að byggja húsnæði og til þess að missa ekki af þessu þá skilaði ég inn umsókn eða byggingafulltrúi skilaði um umsókn til húsnæðis og mannvirkjastofnunar fyrir aðurna fresturinn rann út og þá með það í huga að næsta verkefni yrði í Brandskjólum sem er því fyrsta verkefni okkar í nýju íbúðahverfi í Brandskjólum og frum draugin geng út frá og við erum auðvitað skilgreina sendi inn einhverja skilgreina og hvað þetta gera geng út á raðhús með 5-60 fermetra íbúðum sem myndi mæta að mínum mæti þörf fyrir svona einstaklinga eða pör sem væru hér að hefja sem búskap eða starfsmenn fyrirtækja og svo framvegis og það liggur alveg fyrir, við erum að tala 20-30 starfsmenn sem tengjast hótelviðbyggingu, það eru konir 20 og að þriðja tug sem tengjast fiskvinnslunni og ég veit að þjónustuaðilar í ferðaþjónustu eru í vandræðum með húsnæði á sumrin þannig ég held að húsnæðistörf á Hólmavík sé talsvert mikil þannig að þetta er sem sagt komið inn og ég óska eftir því að þessum fundi staðfesti sveitarstjórn formlega þáttöku sína í verkefninu og vísi þá í þessa umsókn sem var send inn og staðfest. Húsnæðis og mannvirkjastofnun lagði síðan til að við myndum ræða við Bríeti þann kost að hugsanlega keypti Bríet eignir sveitarfélagsins í Lækjartúni og andir virði þeirra söluverði lagt upp í stofnframlagið. Þetta er einfaldlega á borðinu hjá stjórn Bríetar að skoða allar upplýsingar sem þeir að fengið þessar eignir, þrjár eignir sem við eigum í Lækjartúni Þetta hafa önnur sveitafélög verið að gera. Ísafjörðbær nýlega seldi allar sínar eða margar sínar eignir inn til Limit Bríetar sem heldur áfram að leiga þetta út til einstaklinga. Þetta er, við getum sagt, á skoðunarstigi. Það er engin kvöð af okkar hálfu að selja Bríeti en þeir eru að skoða hvort þeir myndu hafa áhuga ef af yrði að selja með að kaupa þessar eignir. Þetta er nú svona staðan í þessu verkefni og hérna við óskum bara eftir því að fá staðfestingu sveitarstjórnar á okkar þáttöku og að við höldum áfram og að framhaldi verði í höndum ríkisfulltrúa og sveitarstjóra í samráði við formann yfirstjórnar. Orðið er laust. Matthías.
Já, takk fyrir. Ég hérna satt hjá þegar að þetta var tekið sem afbreiði af því að andmæli því að þetta sé tekið inn í upphæði fundar og hafði ekki verið lagt frá eins og fundargagn fyrir fund.
Sast þú hjá á það? Hvað segir þú?
Ég satt hjá þegar þetta var tekið fyrir sem afbreiði, ég fyrir ekki afkvæði.
Og kom það fram í fundargerð?
Það þarf að koma fram í fundargerð, já. Ég vil bóka andmæli mín við að þetta hefði getað verið lagt fram í fundargögnum. Það á að gera það, á að leggja það fram sem fundargögn fyrir fund með réttum tíma. Það er ekki gert og hérna hefði verið hægur vandi að gera það. Þannig að ég er ekki tilbúin að greiða atkvæðum þetta á þeim forsendum.
Það kom ekki fram í byrjun fundar eða allan ekki svo ég heyrði að þú settir hjá.
Nei, þú taldir þetta ekki atkvæðin en hérna.
Nei, en þeir sem að sitja hjá verða nú að gera grein fyrir því.
Þá gerir ég það kermið, þærra, bóttið þig. Já, ég er hérna, og svo verði, ef ég má aðeins halda fram. Geta þá, hérna, er það þá, já, ég veit það ekki. Nú eru, hérna, verktakafyrirtæki hér, sem að væru örglega tilbúin í að þess með heimamönnum, bæði ný og eldri, sem geta þá bara sótt væntanlega lóð.
Já, það er ekkert sem stoppa það og það er þegar fyrirspurn á borðinu. Það er þegar fyrirspurn á borðinu frá tveimur öðrum.
Já, ég held að sveitarfélagið myndi til lengri tíma hagnast meira á því að það væru myndi hagnast meira á því til lengri tíma ef það væru. Já, ég bara segja það, heimamenn, bæði nýleg og eldri fyrirtæki sem að tækja þátt í þessu öðin.
Já, sko, heimamenn ganga ekki inn í hérna verkefni og við húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Það liggur fyrir. Þar er ákveðin verktæki sem að þeir vinna með. Það er þá okkar ákveða hvort við ætlum að vinna með húsnæðis og mannvirkjastofnun í svona verkefni.
Ætlar að segja mér það, Þorgeir, að húsnæðis og mannvirkjastofnun, hún sem sagt, beitir þér gegn þess að smæri fyrirtækjum á landsbyggðinni.
Það sagði ég aldrei.
Nei.
Ég ætla ekki lengur orðið með
því að sko, það ekki. Ég er að túlka það þannig.
Já, þú átt ekki að túlka það þannig, ég ætla þá
leiðir þetta. Ég túlka bara eins og mér sýnist.
Já, þá átti ég að leiðir þetta því, Matthías. Það er ekki þannig sem ég er að, hérna.
Úrstæðan sem aðurkja stofnun vinnur ekki með verktökum á landsbyggðinni, heldur bara verktökum að þeir velja.
Já, það liggur fyrir, þú þekkir þetta verkefni. Við erum ekki að frétta þessu í fyrsta sinn núna.
Nei, ég er ekki að frétta þessu, ég er líka mjög ósáttur við.
Það er allt annað mál.
Ég hef talað við fólki á húsnæðis- og mannvirkjastofnun og ég er mjög ósáttur við afstöðu þeirra.
Já, það er allt annað mál. Það skaltu taka út á þeim en ekki mér. En sko, hér er komið heilt raðhús sem þú veist nákvæmlega á hvaða forsendum var byggt.
Jú, við tókum þátt í því.
Já. Við erum bara einfaldlega að tala um að halda áfram á þeirri braut, en það er ekkert sem útilokar að sko heimamenn, verktakar sem hafa til þess burði og getu og fjármagn og hérna mannafla, það er ekkert að sem mælur gegn því að þeir komið að svona verkefnum líka.
Það var nákvæmlega svarið sem ég fékk frá starfsmanni húsnæðisstofnunar. Heimamenn á svo litlum stöðum hafa hvorki burðið að getu eða fjármagn til ráðast eins og verkefni og þeir eru svo uppteknir af svona viðhaldi eldri húsa að það þýðir ekkert að semja við þá. Svo ég hafði þannig bara orðið rétt eftir.
Já, ég get bara ekki búið ábyrgð á því hvernig talað er við þig hjá húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Og ég bara frábið mér að þú sérst að tengja mig eitthvað við það. Ég bara
ég ætla bara að segja, ég vil ekki taka þetta fyrir vegna þetta er ekki lagt fram fyrir fund og það hefur verið hægur vandi fyrir þig.
Já,
takk fyrir þess að þetta er tilbúið sko fyrir fund. Takk fyrir.
Ég ætla að ítreka Matthías og svo getum við handa áfram með hérna ákvæmstlega þessu erindi. Þetta er reyndar komið af stað, við erum búin að senda inn þessa umsókn og þurfum að staðfesta og það erstu búin að vita síðan 21. júlí, sendi tölvupóst á til allra sveitarstjórnar um að þetta verkefni er komið inn og ég óskaði eftir því að við myndum staðfesta það á þessum fundi og ég veit ekki í sjálfu sér hvaða gögn sko hefðu þurft að fylgja annað en þessi tölvupóstur sem þú ert búin að hafa síðan 21. júlí til þess að taka þá ákvörðun að segja bara já ég sammála því að við séum í þessu verkefni. Ég áttam ekki alveg að því hvað meira heldur en þennan tölvupóst sem þú búin að hafa síðan 21. júli þú farst í því samhengi. En sko, það liggja fyrir tvær fyrirspurnir aðrar heldur en þessi þetta verkefni eða þetta hugsanlega verkefni og önnur er frá heimamönnum um byggingu raðhús í Brandskjólum og ég fagna því bara um leið og við getum boðið út lóðir þá munum við gera það alveg eins og í þessu þetta nákvæmlega samstað þannig séð en engu að síður við erum komin að staði þetta verkefni og ég óska eftir því að sveita sér staðfesti bara í rauninni, já, lífgjör
svo. Má ég spyrja eitt, að ég bara til því sé alveg örugg að það er ekki, inn í þessu er ekki núna umræðan það hvort að ég að selja íbúðnar í Lækjartúni eða ekki.
Nei, eins og ég sagði, húsnæðis og maðurverkjastofnum stakk upp á því að ég sagði bara hreint út, sko, við gerðum ekki ráð fyrir öðru svona verkefni á þessu ári í fjársáðlum, svo það sé alveg skýrst. Og það er engin heldur sem segir að þetta fari að staða á þessu ári, kannski fyrir ekki að staða fyrir næsta ári og þá varst að taka þetta inn í fjársáðlum næsta ári. En mér fannst mikilvægt að í ljósi þess bara hvernig vel hefur tekist til með þess að og til þess að nýta tímana því fresturinn var að renna út, þá fannst mér mikilvægt að koma inn umsókn. Síðan er það húsnæðis og mannvirkjastofnun sem leggur til að við íhugum að selja til Bríetar þá þessar þrjá reiknis vegum og ég sendi þeim allar upplýsingar um eignirnar og nú eru sem sagt eða í síðar í ágúst mun stjórn Bríetar að skoða það hvort að þeir telja það áhugavert eða ekki. Það er ekkert sem segir að við þurfum að selja þær og kannski viljum við ekki selja þær þegar áhugamenn er komið. Þá þurfum við bara ekki að fá fjármagn eins og við gerðum í Höfðatúni. Við lögum það til rúmar 20 milljónir sem stofnframlag og svo sjálfa lóðina. Og núna erum við að tala um að þetta verði fyrsta verkefnið eða annað eftir því hvernig hérna, aðrir og hversu formlega aðrir og hratt koma að borðinu eins og ég sagði, það eru tvær aðrar fyrirspurnir. En við þurfum líka að huga því að við erum með á aðalskipulagi 30 íbúðakverfi sem heitir Brandskjól. Við ætlum að mæta þeirri íbúðaþörf sem er hér gríðaleg og verður bara mikil og meiri með tilkomu hótels og fiskvinnslu og svo framvegis. Og við getum ekki tórt fram hjá því að það er bara stórt tækifæri fyrir okkur sem við verðum að nýta. Þess vegna er þetta tilkomið meðal annars. Svo þessi ég óskætti því að sveita sjótt staðfesti að þá þessa þáttúku í rauninni sem að fyrirlíkur við erum komin inn í með umsókn í þetta verkefni og ég óska jafnframt eftir því að byggingafulltrúa á sveitarstjóra í samstarfi við eða samræði við formann umhverfis- og skipulagsnefndar sé falið að halda málinu áfram gangandi. Um leið og aðalskipulagið er staðfest þá gerist það sama þar eins og í öðru samhangandi Kvíslatunga og hótelreiknum að við getum farið að vinna í verkefninu. Og það þýðir að við getum farið að móta gatnastrúktúr í Brandskjólum, við getum farið að grafa og koma einhverju svona mynd á það hvar þessi hugsalegu hús muni vera og hvar götur muni koma og svo framvegis. Þetta fyrir að staðum leið og aðalskipulagið er staðfest endanlega. Og fyrir því er fjármagn inn á fjársáhaldunum sem að, hérna, við þurfum að nýta. Eru fleiri sem vilja tjá sig?
Nei, ég var bara að spá í sama hlýr sko með svölun og eignum.
Já, það er sko
fyrstalega
er engin ákvörðun tekin það hvorki hér né að mér einum alls ekki. Við erum bara, ég bara segi ykkur frá því hvað var hvað var hérna hvað húsnæðis og mannvirkjastofnun lagði til til þess að létta á okkur fjárhagsbyrðina. En sko það er hins vegar bara stefnumótandi ákvörðun hvort að sveitarstjórn vill selja þessa eignir eða ekki. Hvort sem það er til að taka þátt í þessu verkefni eða ekki. Mín skoðun er svo að við eigum að taka þátt í þessu verkefni og ef við höfum ekki fjármagn með sölu eigna að við viljum ekki selja þær, þá finnum við fjármagn með öðrum hætti. Þurfum að byggja íbúður á Hólmavík. Það er mjög einfalt mál. Og með þessu verkefni þá myndum við ekki gera það heldur brák og svo eða aðrir fjárfestar sem kemur að þeirra. En við þurfum að skapa grunninn. Og hann er núna brandskjól sem við þurfum að reyna að komast af stað með leið og skipulagsstofnun staðfestir þetta aðalskipulag. Þannig að þetta er staðan og ég legg til að sveitarstjórn staðfesti formlega þáttöku sína í verkefni og byggingarhulltrú á sveitarstjóra verið falið í samráði við formann ÖS nefndar að halda málinu áfram. Þeir sem samþykja vinstalættir eftir bendi. Samþykja með fjórum.
Ég set hjá.
Matti að setja hjá. Þá er að liður 26 og það er ítrekkuð umsagnarbeini vegna aukningar á framleiðslu Háafells í á nautinni eða í djúpinu. Ég ætla að finna þetta svo ég hafi nú rétt orðalag á þessu.
Gengum kofran og þar ekki
sem sagt umsögnvarandi umhverfismatskýslu 4500 tonna aukningu og hámars lífsmassa og breytingar á eldisvæðum Háafells í Ísafjarðardjúpi sjá mál númer 166 frá 2024 í skipulagsgátt fresturinn er löngu útrunin en við höfum ekki náða að klára eða löngu hann er svo sem ekki löngu útrunin hann rann út í lok júli en við vorum beðin þetta síðast í allána, hvað sem því líður þá þurfum við bara einfallega að senda afstöðu sveitarfélagsins gagnvart þessu þetta er náttúrulega ekki í okkar sveitar þetta er í okkar sveitarfélagin hérna nautari og þessi uppbygging og skiptir okkur máli en ég sé ekki að við getum sagt neitt annað en bara að við höfum ekki gerum ekki aðtúrsend við uppbygginguna ég las yfir
Hvað er þetta? Hvað er að byggja hús eða hvað er
þetta? Nei, þetta er að auka lífmassa, þetta er sérst að auka eldismagn.
Í kvíum.
Já.
Hinum er ekki okkar megin í djúpinu.
Nei, þetta er hinum megin í djúpinu, en á ferra vegum og þeir eru fyrirtæki í Strandabyggð. Og ég sé ekki, þetta eru afturkræfar, það eru einhverja neikvæðar breytingar sem eru mögulegar með þessari uppbyggingu það eru ekki óafturkræfar verði hérna hætt við framkvæmdir eða verði kvíar fluttar eða eitthvað í þeim dúr þannig að ég get ekki sagt að ég óttist það á nýtnátt
ég las alltaf sendum þarna við að ég var þetta samt svona þá er búið að fylla burðaþólks resent fyll ekki burðaþólsmati í djúpinu í 30.000 tonn eitthvað lífmassa eitthvað og þannig að ef að þetta er samþykkt svona þá væri ekki hefði ekki annur fyrirtæki hvað sem er þá möguleika ástækkun eða eins og leið sem að
Ertu við sem það?
Ég hefði stóð, ég las þetta eins og
það Ég held að væri núna í 50.000 tonnum
Já, ég las þetta ekki að þjóðsöndinni
Ok
Og það væri verið að stækka kvíar
Já.
Og þannig að það þyrfti náttúrulega en sjálf og sér plaga það ekki okkur bá stíklingaleiðir eða eitthvað væntalega ég ger ekki rátt fyrir því en það er eitthvað með svo leys en ég las þetta ekstra að hérna, það væri þarna væri fyll börður þú snart
Já,
ekki
mér heldur rátt Hvað segir þér? Hafið þið að móta aðstöðu
þetta er náttúrulega
engin fyrirværi Matías gerðu svo vel
já, jú, það er fyrirværi en það er ekki verið hættin bara fundur í einhvers og skipulagsnefnda því að ég verið oft ferð að þar en það er nú bara venjan að við erum ekki að gera aðtúða sendur við skipulagana á sveitafélag nema snerti okkur alveg beint
Það er alveg rétt og við hefum líka stutt alla uppbyggingu á nautari fram til þessa. Og við höfum hafa það er mín tillaga að sveitarfélagið gerir ekki athugasemdir við þessa uppbyggingu. Er það fleiri sem vilja tjá sig? Þá legg ég þetta fyrir sveitarstjórn fyrir fundin og bið fólk að réttum hendir séu sammála þessari afgreiðslu. Líf.
Já,
samhljóða.
Ég er að hugsa það. Já, þetta er öðru sveitarfélagið. Kemur þetta svo sem ekki sann í mig?
Já, það kemur hvort að við. Ég ætla þetta að
Ég ætla bara að sitja hjá.
Júlíana situr hjá samþykkt með fjórum. Þá nú dagskráin tæmt. Og fyrir líkur að lesa fundagerð.
Sérstöðna fundur 13.79, haldin í hengi 12.8.2005. Mætt voru Þorgeir Pálsson, Marta Sigurðardóttir, Ísta Grettisdóttir Ásmundssonar, Júlíana Ágústsdóttir, Marta Sara Lýsson, Sigríður Jónsdóttir og Heiðrún Hannadóttir sem hefði fundargerð. Oddviti bauð alla velkomna. Spurt athugasemdum í fundarboðum. Engin athugasemd gerð við fundarboðum. Oddviti lagði því nefnt tillögu nokkur afgreiði. Afgreiði 1 varðandi beiðni námsvist í skóla utan í lögheimili sveitarfélags sem eru þá númer 24 dagskrá. Afgreiði 2 afgreiðsla vegna athugasemda skipulagsstofnunar við aðalskipulagsstrandarbyggðar sem eru þá númer 24 dagskrá. Afgreiði 3 nýbygging í samstarfi við Brák sem eru þá númer 25 á dagskrá. Afgreiði 4 umsagnarbeiðni vegna umhverfismatsskýrslu HFLs EHF í Ísafjarðardjúpi sem eru þá númer 26 á dagskrá. Oddviti kallar eftir samþykki við afgreiðum. Afgreiði 1 samþykkt samhljóða, afgreiði 2 samþykkt samhljóða, afgreiði 3 samþykkt samhljóða og afgreiði 4 samþykkt samhljóða. Þá var gengið til umræða. Nr. 1 verksamningur vegna leikskólalóðar 18. júní 2025. Oddviti rakti tilun máls, vísaði í verklýsingu og verksamning og gaf orðið lausn. Mattías Ævar Lýsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Mattías Ævar Lýsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Þýr Pálsson tók til máls. Verklamingur öðru leiti lagum fram til kynningar. Númer 2 staða á bókaldi og framkvæmda bókaldi 6 mánuði uppgjör. Oddviti vísaði í gögn frá skrifstofu og fjármálastjóra frá því fyrir sumar sem sýna stöðuna eftir 6 mánuði í gróðum dráttum. Tapur á rekstri sveitarfélagsins eftir 6 mánuði krónur 20 milljónir. Þar má benda á að kostnaður í rekstri eignasjóðs er komin 10 milljónir fram úr áætlun ársins. Einnig má benda á að kostnaður við framkvæmdir ársins sérstaklega við leikskólalóð og grunnskólan fyrir fram úr áætlunum og ófyrirséður kostnaður hefur verið talsverður. Framkvæmdirnar eru engasti nauðsynlegar. Unnið er að því markvisst að draga úr og lækka innviðskuld sveitarfélagsins og það er og verður erfið róður. Rétt er að benda á að kostnaður við einstaka liði er hærri en sem nemur 50% af áætlun en það þarf ekki að þýða að sá kostnaðarliður fari fram úr áætlun þegar áriði gertu. Nauðsynlegt er að skoða vel ráðstöðum fjármagns á hverjum tíma. Málaflokkarnir æskulýðs- og íþróttamál, umferða- og samgöngumál og sameiginleg mál eru til dæmis komnir fram með 50% af kostnaðaráætlun sem skýrir að hluta stöðuna. Ljóst er því að kostnaðar, aðhald og hagsýn í rekstri lykilatriði þar sem eftirlifir ás. Því næst gaf oddviti orðið laust. Mattías Ævar Lýsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Númer 3, fjallskilaseil 2005, drög ásamt athugasemdum. Oddviti rakti til og máls, undanfarin ár hefur verið stuðskipta fyrirkomulega og gerð fjallskilaseil sveitarfélagsins. Það stuðst er við grunnskjál sem notar hefur verið í ára og ráðum. Því skjál er síðan breytt árlega í samræmi við fjáreignar til og mask og dagsetningar í dagatali með tilliti til leitar og réttardaga. Í ár eru þau mistök að grunnseðlinn sem sendur var bændum í lok júní fyrir júli var rangur. Beðist er velvirðingar á þeim mistökum. Unnið hefur verið að því síðan að leiðrætta dagsetningar og annað sem þarf að leiðrætta, auk þess sem tekið hefur verið á móti alls konar ábendingum og tillögum frá bændum. Það er mikilvægt og gott samráð og rétt að bændur komi meira að gerð fjarskilaseðils en áður. Þínast gaf oddviti orði laust. Matthías Sævar Lýsson tók til máls. Matthías óskar eftir að leggja fram eftirfarandi bókun. Ég vil leggja fram sérstaka áherslu á að leikistjórar og bændur hafi samráð og samvinnu til þess að árangur af fjarskilin verði sem bestur.
Ég vil
leggja sérstaklega áherslu á áherslu.
Ég vil leggja þetta fram út.
Já. Ok. Þorgeir Pálsson tók til máls, Hlíf Fróðsdóttir tók til máls, Marta Sigvaldadóttir tók til máls, Hlíf Fróðsdóttir tók til máls, Marta Sigvaldadóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Marta Sigvaldadóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Hlíf Fróðsdóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Hlíf Fróðsdóttir tók til máls, Marta Sigvaldadóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Matthías Ævar Lýsson tók til máls. Oddviti leggur til að fjallskipulagsskeðill verði samþykktur með því að allar athugasemdir verði teknar til athugunar við vinnslu á loka yfirferð skeðillsins. Samþykkt samhliða. Oddviti vísa til skrifstofustjóra að klára vinnu við fjallskipulagsskeðill og að hann verði sendur bændum eins fljótt og hægt er. Vilja að ég taki fram hér. Að hún klára það eftir síðan því eða láta þetta fannst það svona.
Hún getur náttúrulega ekki klárað.
Nei, bara, hvað er þetta, maður sjá? Já, þetta er raskilega eins og.
Okay. Hún fjögur skólaakstur í Strandabyggð, oddviti vísar í minnisblað skólaakstur og segir sveitarstjórn þurfa að taka ákvörðun hvort sveitarfélagið ætli sjálft að sjá skólaakstur og fá með eigin bíl. Eða úthýsa verkefninu. Oddviti gaf orði laust. Matthías Ævar Lýsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Jón Ágústsson tók til máls, Hlíf Fróðsdóttir tók til máls, Matthías Ævar Lýsson tók til máls. Lögðu fram tillaga að leita tilboða í skólaakstur með stuttum umsóknartíma. Samþykkt samhljóða. Sveitarstjóra falið að koma verkinni framkvæmd til fyrsta. Númer 5, erindi frá Árneshreppi, skólahald í Árneshreppi frá 2007-2005. Oddviti rakti til máls, vísan í afstöðu skólastjóra á gaf orði laust. Matthías Ævar Lýsson tók til máls, Hlíf Fróðsdóttir tók til máls. Oddviti lagði til að sveitarstjórn staðfesti áhuga sinn á samvinnu og fæli skólastjóra og sveitarstjóra að ganga frá samningi við Árneshreppi fara lútandi. Samþykkt samhljóða. Númer 6, tónlistarskólinn á Akureyri, nám utan sveitarfélags, 10.6.5. Oddviti rakti til máls og lagði til að beiðni viðkomandi er við sveitarfélag. Oddviti gaf orði laust. Hlíf Fróðsdóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Oddviti kallar eftir samþykki sveitarstjórnarmanna, beiðni samþykkt samhljóða. Númer 7, erindi frá Hugrúnu Harðardóttir, beiðni laun í námsstofnun 8.8.5. Oddviti rakti til máls og lagði til að beiðnin yrði samþykkt, oddviti gaf orði laust. Enginn tók til máls, oddviti lagði til að beiðnin yrði samþykkt, beiðni samþykkt samhljóða. Erindi frá númer 8, erindi frá Kristínu Lárusdóttur, opið bréf og ákall varandi fyrirhugur vindorkuver á landinu frá 5.7.25. Oddviti rakti til máls, hér erum að ræða verkefni sem í raun er á vegum annars sveitarfélags að því ekki beint af ábyrgðinstjórn með Strandabyggðar. Leitað yfir til Strandabyggðar fórum strandakynningar og kallaði það umsók sveitarfélagsins og síðan tíðum. Formlega ástæða Strandabyggðar til málsins lægir ekki fyrir nú. Síðan gaf oddviti orði laust. Matthías Ævar Lýsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Erindi lagt fram til kynningar og bréfritara þakka til erindi. Númer 9, erindi til sveitarstjórnar, lítil þúfa, FTA, beiðni rekstrarstyrk til þúfunar, áfangaheimili fyrir konur, 15.7.25. Oddviti rakti til máls og sagði að erfitt væri að réttlæta styrkveitingar í ljósa fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Forgangsraða fyrstu öllum styrkveitingum. Taldi oddviti rétt að hafna erindinu og gaf orði laust. Hlíf Fróðsdóttir tók til máls. Oddviti leggur fyrir tillögu að hafna erindinu og að sveitarstjórn sé falið að tilkynna niðurstöðu sveitarstjórnar og þakka fyrir erindið. Samþykkt samhljóða. Númer 10, erindi frá félagi atvinnurekenda varðandi álagningu fasteignaskatta 10.7.25. Oddviti rakti tilur máls og tiltók að erfitt væri fyrir Strandabyggð að lækka skatthlutfallið á sama tíma og fjárhagur sveitarfélagsins væri í járnum. Oddviti gaf því næst orðið laust. Matthías sagði að Lýsson tók til máls. Sveitarstjórn telur sig ekki geta orðið við tilmælum félags atvinnurekenda að lækka skatthlutfall fasteignaskatta. Númer 11, farsímasambandi Strandabyggð. Oddviti bað málshefjanda Matthías Ævar Lýðsson að gera grein fyrir erindinu. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls. Tillaga A-lista. Sveitarstjórn Strandabyggðar hefur á síðustu mánuði fengið margar ábendingar slæmt og versnandi farsímasamband. Þetta á vegum úti, heimilum og vinnustöðum en ekki hvað síst úti á Húnaflóa á fiskimiðum. Það mikilvægt öryggistæki og almannavarnamál að fjarskiptasamband sé svo gott sem kostur og því felur sveitarstjóra að leita til fjarskiptastofu og almannavarna ríkislögreglustjóra og upplýsa stöðu mála og óska úrbóta. Þorgeir Pálsson tók til máls, Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, oddviti kallar eftir samþykki og tillögu alista, samþykkt samhljóða. Númer 12, endurskoðun áfangastaða áallunar verkjara. Oddviti rakti tilur máls og kallaði eftir ábendingum og umræði sveitarstjórnar þær áherslu sem sveitarfélag ætti að leggja fram. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Oddviti lagði til að skrifstofu Strandabyggðar í samráði við sveitarstjóra yrði falið að koma sjónarmið sveitarfélagsins á framfæri, samþykkt samhljóða. Félagsþjónusta Stranda og Reykhólahrepps FSR fundargerð stjórnar annars 6.25 ásamt ársreikningi FSR 2024. Oddviti það félagsmálastjóra Hlíf Rúlfsdóttir orðið. Hlíf Rúlfsdóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Fundargerð ásamt ársreikningi lögrandu kynningar. Númer 14, atvinnu dreifbýlis og hafnarnefnd fundagerð frá 2007-2005. Oddviti rakti efni fundarins í fjarveru formans ADH-nefndar Grettis Arnar Ásmundssonar. Oddviti gaf orði laust. Engin tók til máls. Fundagerð lögð fram til kynningar. Númer 15, erindi frá Guðfinnu Láru og Ágústi Helga beiðni niðurfellingu fjallskila. Oddviti rakti efni máls og gaf orði laust. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, Hlíf Rúlfsdóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Júlíana Ágústsdóttir tók til máls, Hlíf Rúlfsdóttir tók til máls. Oddviti kallar eftir samþykki við erindi beiðni niðurfellingu fjallskila vegna þessara greipa og kallar jafnframt eftir staðfestingu á staðsetningu girðingar ásamt upplýsingar hvernig til tókst í haust eins og atvinnu dreifbýlis og hafnarnefnd óskar eftir. Þessi afgreiðsla mun hafa áhrif á fjarskila síðan 2005 og ber að taka tillit til hennar. Samþykkt með fjórum atkvæðum, Marta Sigvaldadóttir situr hjá. Númer 16, samþykkt búfjárhald, gröf. Oddviti fagnaði erindinu og bað málshefjanda Matthías Ævar Lýðsson að gera grein fyrir erindinu. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Matthías Ævar Lýðsson leggur til að þessi drög verið samþykkt og að verði tekið fyrir á næsta fundi sveitarstjórnar og liggi fyrir er íbúar vilja koma með athugasemdir. Hlíf Rúlfsdóttir tók til máls, oddviti kallar samþykki við tillögu Matthíasar, samþykkt samhljóða.
Það eitthvað bóið við Matthías Lýðsson leggur til að þetta drög verði samþykkt og
Það
er eitthvað skrítið við textan.
Já, verði, sko, hann til að vera samþykkt á næsta fundi eftir
aðtöðarsamt.
Er það ekki bara að þessi drög liggi fyrir og opnar fyrir aðtöðarsamtir?
Já,
að
fram til næsta fundar. Já, það liggi fyrir og þannig að þetta kom með aðtöðarsamtir.
Og opna fyrir
aðtöðarsamt. Já. Og endanlega afgreitt á næsta sveitastjórnarfundi. Með kanninnar.
Það er mjög bara, já.
Flott, takk.
Já, og ég lesi þetta aftur.
Já.
Matthías Ævar Lýðsson leggur til að þessi drög liggi fyrir og verði og opið fyrir athugasemdir og verði opið
og að opna
og að opna Matthías Ævar Lýðsson leggur til að þessi drög liggi fyrir og að opna verði fyrir athugasemdir og að samþykktin verði endanlega afgreidd á næsta fundi sveitarstjórnar. Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls, oddviti kallar til samþykki við tillögu Matthíasar, samþykktanlega. Númer 17, vinnuskýrsla sveitarstjóra, oddviti gaf orði laust, Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Þorgeir Pálsson upplýsti verkefni tengt A. Agora að beiðni Matthíasar, Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, vinnuskýrsla öðru leitinu af samtíð kynningar. Númer 18, Brák íbúðafélag HSES, fundargerð ársfundar á samt ársreikningi 2024, 11.6.25, oddvitið gaf orðið laust, enginn tók til máls, fundargerð lögfengi kynningar. Númer 19, samtökum áhrif umhverfis á heilsu, ályktun frá aðalfundi SUM 2025, 36.25, ályktun lögfengi kynningar, orðið gefið laust, enginn tók til máls. Númer 20, Hafnasamband Íslands, fundagerð 473, fundar 22.5, fundargerðin lögfengi kynningar, orðið gefið laust, enginn tók til máls. Númer 21, samtök sjávarútið sveitarfélaga, fundagerð 95. stjórnar 19.6.25, fundargerðin lögfengi kynningar, orðið gefið laust, enginn tók til máls. Númer 22, samband íslensku sveitarfélagar, fundagerð 981 og 982, stjórnarfundar 13.6.25 og 16.6.25. Fundagerðirnar lagðar fram til kynningar og orðið gefið laust, enginn tók til máls. Númer 23, beiðni námsvist í skóla utan lögheimilis sveitarfélags, oddir ætti til máls og vísaði í álit skólastjóra, oddir til lagði til að beiðni nefni samþykkt. Samfélagsfangljóða. Númer 24, afgreiðsla vegna athugasemdar skipulagsstofnunar við aðalskipulag strandabyggðar. Oddviti rakti tilur máls og sagði frá niðurstöðu fundi verkefnastjórnar 12.8.25. Sveitarstjórn þarf að marka sér stefnu þegar kemur á ósnertu víðefni. Oddviti beðið Matthías Ævar Lýðsson að taka við umræðinni. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Marta Sigvaldadóttir tók til máls. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Matthías Ævar Lýðsson tók til máls. Oddviti leggur til að sveitarstjóri og oddviti Alsta komið með tillögu að texta sem verður borin undir sveitarstjórn og verður síðan áfram sendur á skipulagsfulltrúa og þaðan áleiðst til skipulagsstofu. Sveitarstjórn samþykkir að veita skriflegt samþykki í tölvupósti við texta sem verður samin í tengslum við erindið og verður formlega staðfest á sveitarstjórnarfundi í september. Samþykkt samhljóða. Númer 25, nýbyggingi samstarfi Brák, oddviti rakti tilur máls. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Júlíana Ágústsdóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Oddviti lagði til að sveitarstjóra staðfesti formlega þáttöku sína í verkefninu og að byggingafulltrúa sveitarstjóra yrði falið í samráði við formann viðsnefndar að halda málinu áfram. Samþykkt með fjórum atkvæðum Matthías situr hjá.
Mér langar til að...
Viltu að í bóki að þú hafir...
Já, ég hafi mótmælt því að fundargagn hafi ekki verið lagt fyrir öðrum fundargagnum. Bara... Bara þetta er bókun um það. Mm-hmm.
svona.
Já. Þá, þá vil ég nú bæta við líka því ég nefndi það alveg skýrt að fundar efnið lág fyrir 21. júli.
Að ég setja það hér
bara fyrir aftan, það. Fyrir aftan það Mattías mótmælir.
Okay.
Bendir á að erindi lág fyrir 21. júli.
Umsagnabeiðinni varðandi umhverfismatsskýrslu HFLs EHF í Ísafjarðardjúpi. Oddviti rektu Telur Máls, Júlíana Ágústdóttir tóktu máls, Þorgeir Pálsson tóktu máls, Þýr Hólksdóttir tóktu máls, Matthías Sævar Lýsson tóktu máls. Lagði oddviti til að setja stjórnstændi eftirfarandi umsögn, Strandarbyggð gerir ekki athugasemdir við þessi áform. Oddviti lagði til að umsögnin yrði samþykkt, samþykkt með fjórum atkvæðum Júlíana Sittrheim.
Fundingarlesin yfir og fundið slitið klukkan 18.41 og fundagerður 9 blaðsvíður. Þá mátt þú gert hann slökka á upptöku.